Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Grade za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o knjigama, filmovima, o muzici i o raznim fenomenima našeg kulturnog i društvenog života.
It's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Say it's only a paper moon,
paper
sailing
moon
over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love,
it's a honky-tonk parade. Without your love,
it's a melody played in a penny arcade.
It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grade za snove. U emisiji Grade za snove ove noći gost je Milan Vlajčić, novinar, književnik, književni filmski kritičar. Razgovarat ćemo o knjigama, filmovima, o muzici i o raznim fenomenima našeg kulturnog i društvenog života, zapravo svemu onome što je bilo u polju interesovanja mog gosta. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odebrane tekstove iz knjige Pogled iz ogledala Milana Vlajčića. Tekstove čita dramski umetnik Petar Mihajlović. Milane, dobroveče.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Dobrodošli u emisiju Grade za snove i evo mi ćemo, rekao sam, razgovarati o mnogim, mnogim stvarima.
Ovi snovi su za moju nesanicu ključni. Ja u ovo vreme slušam vašu emisiju, ali sad sam zalutao sa ove strane mikrofona.
Jeste, i vi ste mene prijatno iznenadili kad sam vas pozvao u emisiju. To je bilo nakon, dan nakon prethodne emisije, noći kada je bila emisija. Dogovarali smo se, vi ste rekli, pa ja sam vas slušao sinoć u emisiji i meni je to bilo
ovako. Redovno slušam, da. Jer radio je za mene, pokriva dobar deo noći, ja spavam od 4 do 9.
Da. Da, znači vi ste jedan od onih vernih slušavaca.
To verovatno iz vremena kad sam bio u školi, kad sam bio na fakultetu, bilo nas je mnogo i to bilo vreme kad je moglo se čita, onda sam pomerio radnu zonu jednog čitaoca, studenta, večitog studenta, zapravo sve vreme osjećam da nešto novo treba da naučim, da, možda me to održava.
Da. Evo za početak, ja neću čitati neku vašu zvaničnu biografiju, to ćemo tokom emisije pominjati, šta ste pisali, koliko knjiga, koliko tekstova i o čemu. Pročitat ću nekoliko rečenica koje govore o vama, koje glase ovako: od studenta do politike, više od 5 decenija, Vlačićeva reč o kulturi i umetnosti, pre svega filmu i književnosti, je bitna i uvažavana od čitalaca, novinara i umetnika. Čitamo ga jer je znalac, razumljiv i poučan, duhovit. I danas strasno voli umetnost i posvećeno tu strast širi kroz medije, dosledan novinarskoj profesiji. Ove su rečenice deo saopštenja žirija koji vam je dodelio priznanje iz nagradu iz fonda Tanja Petrović, koju ste dobili prošle godine. I čini mi se da one upravo govore ono što je suština vašeg nekog stvaralačkog pristupa i novinarskoj profesiji, i pisanju, i književnosti, i razmišljanju o svim ovim fenomenima koje sam rekao da razmišljate. I evo, kaže u saopštenju da više od 5 decenija krenuli ste u studentu, u politici ste dugo godina pisali ste za List Blic i za mnoge druge novine, i ti vaši tekstovi su zapravo onaj primer novinarstva koji nekako čini mi se da danas malo bledi, da ga retko srećemo. Onaj pristup tekstu koji je studiozan, koji podrazumeva erudiciju, koji podrazumeva upućenost ono o čemu se piše i koji podrazumeva strast, jednu dugogodišnju posvećenost određenoj temi. Da li videlite taj utisak pošto ste ovo 5 decenija na toj novinarskoj sceni?
Ja kad pročitam da neko ovako govori o meni, osetim se kao da sam na ivici, i ja imam osjećanje vrtoglavice kad hodam običnim stepenicama, kamoli kad sam na nekoj ivici gde je dole ponor. Dakle, ovo je velika obaveza, kad da to pročitam tako, moram da se trudim da budem što bolji. Celog života se trudim da budem što bolji i koliko uspevam, to nije red da kažem. Ja sam zadovoljan čovjek. Ja nisam od onih koji je nesrećan što nije pisao romane, što nije pisao poeziju. Malo se čudim nekim mojim prijateljima koji su doktorirali iz teorije, predavali svetsku književnost i u 50. 60. godina krenuo pišu romane. To meni malo čudno i vidim da su vrlo nesrećni, ne dobijaju ono što bi trebalo da dobiju po njihovom osjećanju. Neću da ih imenujem. Ja inače u novinarstvu uvijek imenom, zato sa polovinom Kulturnog Beograda ne govorim, a sledećih 10 godina ako poživim i ova druga polovina će me se odreći. Prema tome, ja sam jedan uglavnom u tom smislu zadovoljan čovek. Nisam mnogo talentovan za te druge oblasti. Ja sam pisao i poeziju i priče u gimnaziji, ali sam brzo stavio, sam video da ti vrhunci koji su za mene tada još bili postavljeni, Ivo Andrić, Tomas Mann, ako ne možeš dotle da dođeš, to da se penješ na to brdo, onda ideš drugom stazom. Ja sam rešio da budem kritičar, da budem čitalac, da budem potrošač kulture, da doprinesem kulturi moje zemlje.
Da, pa vi već 5 decenija pratite zapravo zbivanja na kulturnoj sceni, pišete o kulturi, pišete o knjigama, o filmovima, o raznim pojavama u kulturnom i društvenom životu, što je dosta retka pojava, da obično ljudi krenu u jednu oblast, pa pređu na drugu, treću, što kažete, napišu nešto drugo, proglase se piscem i onda više neće da se bavite.
Ja sam rano počeo da pišem kritiku. Prvu kritiku sam objavio u 20. godini. Studirao sam svetsku književnost, teo sam da budem profesor svetske književnosti, završio sam cum laude sa velikim pohvalama i upisao sam magisterijum, ali sam prethodno već zarazilo me novinarstvo kulturno. I sam u 20. počeo, sad imam 75. Dakle, 55 godina sam neprekidno u kulturnom novinarstvu. Imao sam neki ponuda da odem, da budem dopisnik, nešto. Novinari imaju veliku privilegiju da sede, recimo, u Parizu, da budu dopisnici. Mene to nije zanimalo. Ja to zahteva drugu vrstu obaveze. Prema tome, ono za što sam se ja školovao, to sam uradio. Pisao sam i filmsku i književnu kritiku. Pisao sam i radio kritiku dugo. Neke rubrike su bile u politici vrlo čitane po 2-3 godine. Kad me kazne, pa mi oduzmu neki sektor i onda 2 godine pišemo o Radio Beogradu, i tu sam pisao ne samo o radio dramama, nego o pomeranju medija, o voditeljima, o ono što se zove laboratorija zvuka, ono što je radio i što rade još Arse Jovanović, Ivana Stefanović, Boda Marković, pokojnik, ko bio fenomenalan. To mene zanimalo, a to niko nije hteo da radi. pisao sam i o džezu, jer niko nije teo da piše o džezu, imao sam ogromnu kolekciju i nagovorili su me džezisti, Bubiša, Simić me jednom sreo i kaže, slušaj, ajde da piše o džezu, ti dovoljno znaš, a niko nije hteo, onda sam ja pisao o tome. Dakle, bavio sam se kulturom, pomalo svaštarski, možda negde nisam bio na onoj visini koji bi neko očekio od mene, ali od mene toliko.
Da. I sad evo, naravno teško je to u nekom kratkom vremenskom intervalu sažeti, ali kako bih vas pitao da uporedite sa nekoliko rečenica i stanje kulture od pre pola veka i stanje novinarstva i shvatanja novinarstva i pristupa novinarskom poslu tada i danas.
Ja sad moram da govorim tako da ne ispane da sam nostalgičan, da sam nekritičan prema svojoj mladosti i mladosti one kulture u koju sam ušao, ali moram da kažem 58. godine kad sam završio maturu u Beogradu, tu na Čuburu gde živim i gde ću, odakle ću oteći na određeno mesto sutra ili preksutra, ne znamo kada, ja sam već tada bio veliki čitač, jer znate šta, posle rata, ja sam 39. godište, krenuo sam u školu 47. ja sam sa 10 godina, nije bilo ničega drugog, nije bilo televizije, slušali smo radio, radio bio fantastičan. Ja bih mogao 2 sata vam pričam šta sam sve naučio o radiju, ja se ovde osjećam kao u svojoj kući. Međutim, ništa drugo osim fudbala i knjiga me nije zanimalo. U mojoj kući bili smo velika sirotinja, predratna buržuazija, poražena potpuno, ali nasledili smo ormane knjiga koje moja majka, istoričar umetnosti, imala jo, i to je jedino, nisu mogli da nam opetni pusam čitao.
Nisu bili zainteresovani.
Ne, drugo je otišlo po zakonu, znate, fabrike i neke nekretnine, i tu su bila sabrana dela Dostojevskog, Mopasana, Pirandela. Kad sa 10 godina počeš da čitaš, ne možeš sve na najbliži način da shvatiš. Često mi majka govorila, ovo nije za tebe, ne zato što je opasno, nego nećeš shvatiti. Stvarno, neki pisac sam te kasnije otkrio. I kad sam došao već do fakulteta, ja sam bio spreman da pišem. Onda mi se ukazala prilika u listu Student, koji je bio fantastičan u listu, je tada, moram da navedem neka imena, pisao Dušan Makave, Raša Popov, Jovan Čirilov, Buca Mirković, Muharem Pervić, svi su oni kasnije prešli kao kritičari u Politiku, u neke velike listove. Novinarstvo je bilo fantastično. Ja sam isecao te kulturne rubrike. U kulturnim rubrikama su 58. godine pisali Radomir Konstantinović, Miodrag Pavlović, Zoran Mišić, Petar Đađić, Sveta Lukić, mogu da ređem do 50 to.
Da.
Danas, nažalost, novinarstvo više nema taj uticaj, nema taj prostor, a nema ni tih imena. Ne neguje se taj kritički duh. Znam, kad je Zoran Mišić pisao o nekim ljudima svoje generacije, verovatno se ljutili njega, ali kritičar mora bude kritičar. Danas, pošto se izgubila funkcija kritike, danas se pišu uglavnom blagi hvalospevi, došlo u vreme burazorske kritike, i to naravno ruši malo i ugled, ne samo onoga ko tako piše, nego ugled stvaralaštva, književnosti i poezije u očima čitalaca. Današnji čitaoci ne znaju na koga da se oslone, ne znaju ko su prva imena naše poezije, a ima ih. Imamo odličnu poeziju, vi ste pesnik, ne smemo vama da govorim u ovoj emisiji, ali vi nemate prave parametre kritičke koje bi vas opredelili. Vi dobijete beleščice nekih, mi nema časopisa. Ja kad sam došao na fakultet, ja sam već čitao delo imalo 2000 tiraža, trebalo kupiti, prvi dan nestajalo. Međutim, umeđu vremenu časopise su nestali, danas tih časopisa nema, a da vam ne pominjem kako izgledaju kulturne rubrike, koje su se smanjile i prostorno i profesionalno, su opale, i ne sam da govorim dalje, još uvek sudjelujem u jednu od kulturnih rubrika, pišem 2 puta nedeljno, i ostalo je nešto, ne zato što ja to radim, nego ima ljudi koji rade, ali to se proredi.
Da. Emisija Grad za snove, slušamo malo muzike.
Cannatella, oi cannatella, 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 dai audienzia, scucchi vienzia, sciogassata ma cuorna te. Anne bella, Anne bella, Anne bella, Anne bella, oi Anne bella, Anne bella. Canna bella, canna bella, canna bella, canna bella, poi canna bella, canna bella.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Moj večerašnji gost je Milan Vlajčić, novinar, književnik, književni i filmski kritičar. Evo, mi ćemo razgovarati o knjigama, filmovima, muzici i o raznim fenomenima našeg društvenog i kulturnog života. O emisiji smo počeli razgovorom malo ovako i ličnim i nostalgičnim prisjećanjem početaka bavljenja novinarskim poslom Milana Vlajčića. I Milane, vi u biografiji navodite, na prvo mjesto stavljate novinar, pa onda književni filmski kritičar i
novinar,
književnik.
No, da. Ja nisam novinar, ne bi imao hleba
da.
Kući.
Da.
Književnik, evo, i vi ste novinar sad, da. I radite novinarski posao, ali ste i pisac. Ja sam, da. Dakle, kritičar, eseista, ali sam novinar, uvijek stavim prvo novinar i za osjećanje poštovanja prema profesiji. Biti novinar u svetu je časno. Novinari, postoji nešto što je novinski pisac. Da. Ima jedan pisac koga ja citiram 2-3 puta, ali ko nikad kod nas nigde nije pomenut i preveden, zove se Clive James. Ja imam 10 njegovih knjiga. On je sve knjige objavio prvo u novinama.
Da.
Njega su proglasili engleskim Montaignem. On je sjajan, mislim, čovjek moje generacije. Čak je rođen iste godine kad i ja, ali prošle godine u ovo doba on se oprostio od pisanja i rekao, imam težak karcinom, izgleda ću brzo da umrem. I nema ga u javnosti više, izgleda, da. Ne piše, ali još nije umro, ja mu ne želim to, ali hoću da kažem, citirao sam ga 2-3 puta i Branko Kukić je video, da. Ta 2-3 citata iz moje knjige i rekao, nađi mi tu knjigu, našli smo i on će sad, naručio je, prevešća knjiga se zove Kulturna amnezija, to je 104 portreta velikih ličnosti pisanih za novine, 4-5 šlajfni, ovako kao ja.
Da.
Mislim, te veličine.
Da. I sad kad pominjemo, izvinite što vas prekidam, ja. Ovaj par puta smo napravili ovako aluziju.
Tako, htio sam da definiciju novinskog pisca.
Jest.
Biti novinski pisac u svetu nije pogrda kao kod nas, kod nas uopšte ne postoji ta kategorija.
Da, pa to sam i mislio na početku kada sam rekao da vi tu profesiju doživljavate zaista na jedan način koji podrazumeva i dostojanstvo i unošenje i dugogodišnje praćenje oblasti u kojoj pišete.
Trudimo
se. Da, a i osjeća se strast, strastveno ste zainteresovani za ono o čemu pišete, što najčešće danas u tekstovima ne postoji, prosto ljudi samo napišu tekst u kome informacije prenose.
Ja sam od mojih privatnih strasti napravio profesiju.
Da.
Moja strast je književnost, muzika, džez, film. Da. I ja sam od svemu tome pisao sa zadovoljstvom. Da sam bogatijeg i mučenog stanja kao recimo grof Visconti, koji je bio veliki filmski reditelj, ali je rekao da je meni ostalo ono bogatstvo koje su moji dedovi imali, ja bi sve ovo radio džabe.
Da.
Prema tome, ja da je ostalo sve ono što je bilo pre rata, ja bih ovo radio džabe i da. Ne bih živio od toga, ali od nečeg da. Mora se živjeti.
A evo, par puta smo pomenuli, čak evo Kukića smo pomenuli i malo ste napravili smo zajedno aluzije na knjigu i sada predstavim neposredni povod za ovo naše druženje ove noći je knjiga, vaša knjiga koja se zove Pogled iz ogledala, a objavio je Branko Kukić u svojoj čuvenoj izdavačkoj kući Gradac, koja ima nekoliko edicija i objavljuje i, verujem, mnogima poznat časopis Gradac koji je tematski koncipiran i Branko Kukić je stvarno jedan fenomen, lep fenomen naše kulture. Vi u ovoj knjizi, knjiga, no ajde da krenemo redom od prvog teksta. Pomenut ćemo Kukić, ima jedan tekst koji je posvećen Kukiću, ali htio sam na početku da vas pitam, vi u uvodu knjige govorite o tome kako je ona nastala i kažete da je...
Ovo je važno.
Da. U kontra Del Boy.
Del Boy je moj junak, jer Del Boy je junak naših dana.
Yes.
Prema tome, pošto Del Boy vlada našom političkom intelektualnom scenom, ja sam počeo osvetom njemu, on ima ono uzreći s Okontrer. Moja knjiga je zapravo Okontrer.
Yes.
Naprotiv.
Da.
Mnogim fenomenima, ali na jedan način kao što to radi Del Boy, naravno.
Jeste, i u nizu tekstova se osjeća upravo ta neka vrsta oštrine i oštrog promišljanja pojedinih fenomena, pogotovo koji se tiču kulturnog života, takozvanog kulturnog života i kulturnog miljeja naše sredine, od izdavačkih kuća, časopisa, knjiga, ali da vas na početku pitam, govorite u uvodu o tome da je to zapravo neka vrsta pokušaja novinarstva sa potpisom, da su tekstovi nastali kao neka pod tim nad naslovom i da su pisani na poziv jednog urednika, da na internetu su stavljeni ili ih je Branko Kukić primetio tamo?
Postojanje ove knjige pripada mom prijatelju, poznatom zagrebačkom kritičaru Zdravku Zimi, jedan odličan kritičar, nekad smo živjeli u istoj zemlji, mi se i danas družimo, čitamo jedan drugo i pre godinu i po dana on se meni javio i rekao: Milane, mi pokrećemo jedan portal elektronski, zvaće se Novinarstvo sa potpisom, ja bih hteo da ti pišeš tu. Ja kažem: no šta, ja imam dve rubrike nedeljno, jedan komentar i jednu filmsku kritiku, meni je to mnogo. On kaže: nije, ja znam da ti to možeš. Onda mi nabrojao neke mene ljudi koji su već pristali, on je tek su pravili tim, tu je bio Igor Mandić, Teofil Pančić, Ivan Lovrenović iz Sarajeva, dakle jedna jugoslovenska ekipa. Ja sam rekao: ajde da probamo, i tako je počelo.
Da.
Zanimljivo to kad je počelo, pošto sam uvijek radio na parče, kao cipelari što rade, obućari kad prave cipelu 42, ja sam rekao: koliko imam karaktera u kompjuteru. On kaže: pa ovo je elektronika, možeš ceo rat i mir da napišeš. I tako da ovak prvi put sam napravio knjigu, dakle o tekstove koji nikad nisu objavljeni u novinama prethodno, jer moji prethodni 9 knjiga, sem 2-3 monografije koje su pisane kao monografije, uglavnom su bile iz zbirke objavljenih tekstova sa 5-6 tekstova specijalno pisanih za to izdanje prvi put. Ali ovo je sve zapravo skinuto sa mog privatnog interneta, 52 nedelje, to je moj kritički dnevnik, to su moje male ispovesti, dakle 52 eseja na određene teme.
Da.
Montenjevska, nakon Montenj, kad ga čitate, on ima čita neku knjigu, onda tim povodom govori o strahu. Tako ja ovdje imam neki fenomen, neku knjigu, neki film, neki žanr, i tim povodom razvijem u našoj sredini kako izgleda taj fenomen, kako izgleda u svetu.
Da, e sad pomenuo smo izdavača Kukića, pa da vas pitam, šta je to Kukić, je li to neko tajno društvo?
Kukić je jedan fenomen.
To sad pravim aluziju na vaš tekst o Kukiću, da.
kad sam pisao tekst u Kukiću, ja nisam znao da će on mene natereti da postanem njegov pisac. Ja sam pisao povodom toga što je u vremenu postao kulturna ličnost godine. I to je fantastično da jedan nedeljnik koji je prethodni 5-6 godina proglašavao ličnost godine političare, ljude koji se bave ideologijom, odabere jednog intelektualca, pesnika, eseistu, izdavača koji živi u Čačku. I tim povodom sam napravio portret Kukićev iz mog ugla, ne sanjujući da će mi godinu dana kasnije postati izdavač. I kad sam stigao do 46. ja sam otprilike znao da će to knjiga biti kod godina dana, 52 nedelje. Da. Uvek utorno kad sam pisao. Kad sam stigao do 46. teksta, javio mi se Kukić telefonom i rekao, ja imam tvoju knjigu u planu, koju knjigu nisam ti dao ništa, pa ovo što pišeš na internetu. Ja kažem, čekaj, pa nismo se ništa dogovorili. Ne, to je gotovo već, nego hajde, ja kažem, čekaj, treba bude 52 teksta. Že sedi nedelju dana, napiši 5 tekstova unapred, pa da završimo, da stigne sajam. Ja kažem, ne, moja knjiga se slaže svakog utornika, mora bude povod, aktuelan, nekad bez povoda, i mi smo sačekali, on je uzeo, ne smijem da vam kažem šta mi je rekao kad je pročitao poslumjeno veliko pismo. Ja nisam lažno skroman, nisam pocrveneo, ali mi je bilo drago da je on tako to osjetio, rekao, ovo je važno, ja ću ovo objaviti, ta knjiga će kroz 10 godina možda biti značajna nego sada. Ja kažem, Branko, kroz 10 godina ne znamo šta će biti sa nama, tako da je on za 2-3 mjeseca spremio knjigu. Knjiga izašla sredinom februara, za mjesec dana prvo izdanje je prodato bilo, što mene malo začudilo. A međutim, znači, ipak i on ima svoju publiku, ja moju, to se nešto spojilo. I ovo što vidite što je u ruci sada, to je drugo izdanje, i ono je pri kraju, ali dovoljno. Mislim da neće, trećeg izdanja neće biti.
Da, ja sam uživao, evo, iskreno da vam kažem, dok sam čitao ovu knjigu i ove tekstove, mislim, to je taj tip novinarstva koji smo malo danas, nemamo priliku često da srećemo, to tekstovi koji su kultivisani, vidi se u njima i obrazovanje i erudicija, a opet i strast i odnos prema onome o čemu se piše i neki lični stav. Zapravo, kad čovjek uzme neki tekst iz sredine da čita, nakon par pasusa nekako može već da identifikuje autora.
Pa, to je moja 10. knjiga, ja mislim da najbolje zato sva svoja znanja, sve moje iskustvo, ja dugo više pisati neću, mislim. Ulazim u 76. godinu, za sad sam odlično, što govorio Predrag Milović, kad je bio moj modno, pitam li čeka Predraže, kako ste, on kaže, osjećam se kao čovjek koji pada sa 100. sprata, stigao do 10. sprata, kaže, za sad je odlično. Prema tome ja se za sad osjećam odlično, ali pitanje koliko će to trajati još. Međutim, sva svoje znanje sam uložio tu i vezao, tu ima mnogo gorkih dijagnoza naše kulturne situacije, vezano i za izdavačku delatnost, i za internetnu klimu, i za gubljenje kritičnosti, i samopoštovanja jedne kulture, ali da ne bi bila mnogo knjiga gorka, ja sam tu bacivo neke svetske fenomene, kao što je autorski film, kao što je esej o Hollywoodu, kao što je jedan tekst koji sam ponovio, jer je pre 20. godine sam objavio jedan intervju, meni je to jako drago, intervju sa Sergejom Paražanovim. Na njega sam naletao u Baku, jer sam tamo se zatekao na jednom festivalu, ugledao njega, on je tek tada izašao iz Ćorke. U posljednjih 15 godina pre toga, on je od 15 godina 7 godina bio u zatvoru. Puste ga, on napravi film i ponovo ga uhapse. Rusi koji su držali, ti Brežnjevi, Černjenko i kako su se sve zvali. Ja mu tad priđem, ja o tome govorim prvo u uvodu, priđem mu i kažem, jeste vi Paražanov? Jeste. Ja kažem, do you speak English? On kaže, no. Kažem, parle vous français? No. Parle italiano? No. Ja sad kažem, pa na kom jeziku će ona pričati? On kaže, pa na srpskom, brate moj. Kažem, otko znate srpski? Kaže, Puriša me naučio, Puriša djel. I ja mu kažem, ja hoću da napravim intervju s vama. Kaže, ja ne dam intervju. Izašao sam iz zatvora, nikad nisam dao intervju, jedin intervju je dao meni. Ja sam to objavio tada u Politici. Naslov je fantastičan, ponovio sam ga ovde, moje najlepše zatvorske godine. sa takvim osjećanjem samopoštovanja i samokritičnosti, on je govorio o sebi, evo ja sam se ponovo naježio. To je za mene bila velika lekcija, nisam odolao da ne ponovim taj intervju sa njim. To je jedan intervju koji on objavio u životu dao, dve godine kasnije umrao, onda su mi nemački izdavači časopisa German Cinema tražili to, ja sam im poslao, oni su mi platili. I taj moj intervju se ponavio u nekim hrestomatijama, jer on je velika svjetska ličnost, on je napravio taj poetski film uz Tarkovskog, najznačajniji reditelj poetskog filma, i meni je drago da sam unutar ovog mog kritičkog dnevnika uneo dva teksta. Prvo, kako sam stigao do njega, jer je to meni bilo zanimljivo. On je bio čovjek velikog dostojanstva i odvojamo da vidim taj njegov novi film, rekao da je rađen film po Jermontovu, od Jermontova nije ostalo ništa, nego je to bio jedan poetski film o narodnim pevačima, o trubadurima azerbejdžanskim. To je njegova struktura filma, ali vidite, ja nisam ja patetičan prema svom tekstu, nego prema toj ličnosti koju sam upoznao, i kad sam došao u Beograd, niko mi nije verovao da sam ja njega upoznao. On je čak nacrtao meni i sebe, kažem, pa nemam fotografiju, kažem, sad ću da nacrtao sebe. Iz jednog poteza nacrtao sebe, ovako, kao što legendarni Zuko Džumhur radio. Žao mi što nemam Džumhurov portret u ovoj knjizi, nema nekih drugih još, ako bude nastavka, obavit ćemo i to. Da.
Emisija Građe za snove, slušamo muziku.
Hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, sway me now.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove sagovornik mi je Milan Vlajčić, novinar, književni i filmski kritičar. Evo, mi smo do sada pričali o novinarstvu, o novinarskim tekstovima, novinarskoj profesiji, o filmovima i knjigama i onome što ulazi u krug interesovanja mog gosta. Pomenuli smo knjigu Pogled iz ogledala, koju ovako tokom emisije ja lično mogu da preporučim svima onima koji vole da čitaju i da uživaju zanimljivim i lepim provokativnim tekstovima, opet tekstovima koji su intrigantni, čak i ako se nekada i ne slažete sa ponekim tezama autora, ali su tekstovi vrlo posticani i teraju vas da razmišljate dalje. A Milane, hteo sam da vas pitam za naslov Pogled iz ogledala. On je naoko jednostavan, ali zapravo kada se malo čovjek unese u njega, čitav niz nekih konotacija može i dilema da ima. Pogled iz ogledala, da li je to onaj pogled našeg odraza koji treba da izdržimo, da uočimo, da primetimo, da...
Ja moram da kažem da u ovoj knjizi, ova 52 eseja, ima, to sam naučio novinarstvo, to je najvažnije, imam sjajne naslove i jednostavno mogu sam da prenesem to. Međutim, kad sam sklapao knjigu, jer knjigu pa sklapaš, pa čitaš, gledaš, u jednom trenutku, dobro, ja svakoga jutra gledam sebe u ogledalu i ne zato da bi se divao moje lepote, da bi malo taj moralni lik.
Da.
Jedno vreme, zna se u kojim godinama, kad sam se brio, mislio sam se da se obrim ili da se ubijem. Međutim, jednog dana sam gledam neki naleteo sam na neki filmski program i ugledam jedan japanski film koji počeo ovako. Jedan čovjek moj vodno malo bunovan, bez naočara, stavlja naočare, prilazi ogledalu, pogleda ogledalo i vidi za sebe neka stvorenja, neka čudovita, nešto. Tako je, odmah sam video da je film pripada hororu, ali pošto nije imalo titla, ja sam posle 5 minuta odustao. I dakle, ogledalo je uvek i kultura, i mi u toj kulturi, i kako mi sebe vidimo. S druge strane, ogledalo ima jednu simboličku ravan od mitskog junaka koji se zagledao u ogledalo jezera i pao tu, pa preko Alise koja prolazi kroz ogledalo, prolaze kroz ogledala je zapravo poezija, zapravo svaka umetnost je kao što filmsko platno je na vrsta ogledala. Postoji ta teorija koju svi mi osjećamo da gledajući film zapravo mi projektujemo svoje snove, mi kao da gledamo neki san.
Da.
I nije slučajno da ljudi često zadremaju za vreme filma i dorade malo taj deo filma pa se trgnu i nastave dalje. I onda sam stavio Pogled iz ogledala iz poštovanja prema tom osjećanju da ovo je neka vrsta Pogleda iz ogledala na nas, na ovu kulturu, na naš svakodnevni život, jer ovde, kao što ste videli u knjizi, imam eseje o pesnicima koji imaju svoje ulice, koji nemaju ulice, o jednom pisu kome je ukradena ulica, to da ne ima Kiš. Prvo sam precizno opisao, svako može
da ode da... To je zanimljiva priča, da možemo da podelimo sa slušalcima, kako je tam pisac dobio ulicu i kako izgubio.
Ja sam znao da postoji ulica Danila Kiša, mi to nedaleko od moje kuće i negde 2004. godine, baš me zanimalo kako izgleda. Ne, prvo 2000, to je bilo 1994. godine, postojala ulica, odem i vidim ulicu koja imala samo 100 metara i samo jednu zgradu i sve ostalo bilo neko đubrište. Ja napišem komentar u tadašnjoj Politici, vrlo sam bio ponosan na to, čitaoci su tačno shvatili moju ironiju, rekao sam Danilo Kiš koji je oteran iz ovog grada zaslužio da dobije ulicu koja je zapravo veliko đubrište, jer on ima onaj esej o đubrištu koje je napisao u sadejstvu sa svojim prijateljem Leonidom Šejkom. 10 godina kasnije ja odem ponovo da vidim tu ulicu, vidim da je pola ulice ukradeno. Jer tu je jedna ulica koja izlazi ovako gotovo na slepo i polovina ukradena, tu dignuta jedna velika zgrada. Ja napišem novi komentar i kažem, pisac kome je ukradena ulica, tad mi se javi Nenad Bogdanović, gradonačelnik, koji je tog jutra pročitao to u Politici i rekao, čekajte Milane, pa ovo je nemoguće. Pa da li je moguće da je ukradena ulica? Ja kažem, vi ste gradonačelnik, pošaljite nekog od svojih službenika, načelnika, da proveri da li je ukradena ulica. On kaže, da znate da hoće. Posle pola sata on mi se javlja i kaže, tačno, ukrali su ulicu, šta da radimo? Ja kažem, vi ste dan gradonačelnik, neki tajkun je sagradi ulicu, ali mislim da je neko u tome sudjelovao, naravno ništa se tu nije dogodilo. Onda sam pisući o pesnicima koji su nažalost, kod nas najznačajnije pesnici su dobile ulice negde gotovo izvan grada. Recimo, da. Crnjanski ima u Višnječkoj banji jednu ulicu da. Koja, to su neke novogradnje, ali Crnjanski koji je pesnik Lamenta nad Beogradom, da. Koji je opevao Beograd 20. godina, dobio ulicu negde tamo, da. U njegov, vreme njegove mladosti, kad je bio pravi pesnik, taj deo grada da. Nije postao. Ili Vinaver u Žarku ima jednu ulicu, to je jedan sokak strašan prema Žarkovačkoj stanici. Dakle, to je sudbina pesnika da. U našoj kulturi. Oni da. Dobije ulice negde tako, Bogu iza leđa i...
Da.
Znam da je bio pominjeno da Brana Petrović treba da dobije, ja sam rekao nemojte, da će njemu negde u Zucu, ljudi će se zgranuti ko je da. Taj Brana Petrović. Prema tome, ulice odražavaju da. Mesto pesnika u našoj kulturi, vi to dobro znate.
Da, da i tu ima jedna vaša zanimljiva, ovako isto malo gorka opaska, da zapravo mi kao kultura, ako hoćemo da vrednujemo neke stvari iz tradicije do kojih držimo, trebalo bi zapravo da bude bulevar Miloša Crnjanskog da nešto čime se dičimo da bude centralno u glavnom gradu.
Ne, ali ja sam u knjizi navam, ja sam rođen u Beogradu, cunjam po Beogradu i što sam stari sve više cunjam po njemu i gledam šta se događa. Mnoge ulice su potpuno besmislene.
Da.
Postoji recimo ulica koja se zove Rudnička, Radnička, Kukičevska, nešto potpuno bez veze, nešto. Beograd ima 10 ulica koje se zovu Beogradske.
Da.
Ima u Zemunu Beogradska, ovde kod nas Beogradska. Yes. Zašto bi Beogradska imao, da li u Londonu postoji Londonska ulica? To je jedna ogromna glupost. Dakle, Beogradska ulica baš je mogla da bude bulevar Miloša Crnjanskog. Ili Stanislava Vinavera, koji je rođen na Zvezdari i koji je opevao Beograd, napravio to Beogradsko gledalo, sada u sabranim delima, kad čitate Beogradsko gledalo, vidite koliko on volao taj grad i ceo život je uložio to, a dobio ulicu negde tamo u Žarku.
Da. Da li je to sve može se shvati kao simptom urušavanja jedne kulture i kulturnih vrednosti?
Pa naravno, ali ja nisam teo da gorke suze ronim, nego sam govorio s jednom blagom ironijom koju ljudi razumeju.
Da.
To je to, mi smo zemlja, pa ste najnovije ankete pokazuju da jedva 5% ljudi u ovoj zemlji čita knjigu jednom godišnje.
Da.
Novine čita 7% ljudi u ovoj zemlji.
Da.
Nekada bilo to ipak malo više. Nije televizija kriva, kaže televizija pojela čitalište, nije tačno.
Da.
Nekultura se neguje stavom politike. Ako mi imamo 0,62 za kulturu, za celokupnu kulturu, a prodali smo bioskopsku mrežu, a biblioteke nam trunu, Narodni muzej zatvoren 12 godina, onda ne treba se čuditi što reality programi imaju toliku gledanost. Mi možemo moralistički da se skandalizujemo, ali time se ne dobija ništa. Treba jednostavno shvatiti da je kultura srž života i ono što ja citiram ovdje u knjizi, što je Churchill u trenutku najgore krize, pošto je Engleska bila ugrožena bombardovanjima, kad su hteli da otkinu od kulturnog budžeta, neki admiral je rekao, Churchill rekao, ako ukinemo kulture, a šta mi onda branimo? To važi za nas, premda nismo u ratu, ali mi kao da smo u ratu, naša kultura je uništena.
Pričat ćemo o kulturnom i politici, pošto ste vi ovako vrlo oštar kritičar nekih pojava u našoj kulturi i pogotovo govorite oštro o kulturnoj politici. Pričat ćemo u drugom satu, a predlažem da sada zastanemo, poslušamo malo muzike i vesti u jedan.
Goodbye. Here it is. Here it is. your sickness, your bed and your pen. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here it is. Here is the night has begun, and here is your death in the heart of your sun, and here is the dawn till death do us part, and here is your death in your daughter's heart. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. And may everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Hear it. You are heard, and here you are gone, and here is the love it's all built upon. Here is your cross, your nails and your heel, and here is the love that lives where it will. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here it is.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić uputio je zvaničan poziv predsjedavajućem i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladenu Ivaniću, Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću, da što pre dođu u zajedničku posetu Srbiji. Vučić je u pismu članovima predsjedništva naveo da ih poziva zbog uverenja da su Srbija i BiH čvrsto i trajno opredeljene da jačaju međusobne odnose i da sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom u duhu dobrosusedstva i na dobrobit građana obe zemlje. Zvaničnici Srbije preneli su u Beogradu pomoćnici američkog državnog sekretara Viktoriji Nuland da je Srbija čvrsto opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji i stabilnost regiona. Od nje su dobili uveravanja da Vašington podržava Beograd na putu evrointegracija i da je spreman da pomogne u tome. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz poručio je na sastanku sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković da Srbija pripada Evropi i da su vrata Evropske unije otvorena za Zapadni Balkan. Schulz će danas razgovarati s predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, a obratit će se i poslanicima na posebnoj sednici parlamenta. Oko 1000 ljudi protestovalo je u centru Budimpešte zbog ograde koju mađarske vlasti podižu duž granice sa Srbijom kako bi zaustavile priliv migranata. Učesnici skupa su kod zgrade parlamenta isekli na komade žičanu ogradu dugu 15 metara, simbol one koju vlasti podižu duž granice. Protest su organizovale civilne organizacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija počeo je da priprema rezoluciju o sporazumu svjetskih sila s Iranom, prema kojem će biti ukinute sankcije Teheranu u zamenu za ograničavanje iranskog nuklearnog programa. Očekuje se da bi rezolucija mogla biti usvojena za 7 do 10 dana. Na 56. međunarodnoj olimpijadi za matematičare, koja je održana na Tajlandu, naša ekipa osvojila jednu zlatnu, jednu srebrnu i dve bronzane medalje. Na olimpijadi su učestvovale 104 zemlje. Fudbaleri Partizana savladali su u Beogradu gruzijski Dila Gori sa 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je sljedećeg utorka u Gruziji. I vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Trenutna temperatura u Beogradu je 22 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Oj, palna, palna, karobuška je, si si ti pareća. Pažali maja, zasnovuška, mala djeca odlića. Pažali maja, zasnovuška, mala djeca odlića. Выйду, выйду в рожь высокую, вам до ночи погать. А за лижу черноокую все товары разложу. А за лижу черноокую все товары разложу. Платил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй губы алые, ближе к милому садись. Подставляй губы алые, ближе к милому садись. Ай-да-ай-да-ай-да, ближе к милому садись. Просит цены набавлять.
Znaje koliko noć gruboko je kopala i jani. Raspjenisti rov zonka je tajnu svijeta sahrani. Raspjenisti rov zonka je tajnu svijeta sahrani.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grad za snove. U emisiji Grad za snove ove noći gost je Milan Vlajčić, novinar, književnik, književni filmski kritičar. Mi razgovaramo o filmovima, knjigama, muzici, o Milanovoj knjizi Pogled iz ogledala. I evo dodamo jednu malu tajnu, ove noći muziku bira naš muzički urednik Ružica Ćirić, ali i moj večerašnji gost Milan Vlajčić. Ove pesme mahom koje smo slušali u prvom satu i ova s kojom smo počeli drugi sat jesu pesme u izboru mog gosta Milana Vlajčića. Milan, ova pesma ruska koju smo čuli, ovaj,
i ovaj prethodni 3-4, one stoju u mom kompjuteru u vrhu. Mm-hmm. One imaju jednu adrenalinsku ulogu kad me uhvati premor ili kad me imam trenutke depresije, ja pustim ovo. Sara Gorbi peva, čuvena ruska pevačica koja je pobegla iz carske Rusije i napravila veliku karijeru u Francuskoj, objavila 10 albuma koji su bili zlatni, kao i ona prethodna, neću sada komentarišati svaku pesmu. Prema tome, te pesme za mene imaju vrednost jer su sjajne, jer mi dignu krvni tlak, nakon toga sam kao ptica.
Pričali smo o knjigama i o književnosti i o novinarstvu, pa evo sada malo otvorimo jednu temu kojom se bavite isto ceo život, film, pišete o filmu, pratite filmove, posećujete festivale naše i svetske. Nagrada Tanja Petrović koju ste dobili za novinarstvo, reditelj Srdan Golubović koji je bio jedan od članova žirija u svom obraćanju u publici, rekao je, govoreći o vama, rekao je koliko se danas izgubio možda taj značaj i lični značaj kritike, filmske kritike, i onda je rekao za svoj lični primjer koliko je bio nestrpljiv nakon završetka nekog svog filma i nekog rada, čekajući vaš kritički odziv na njegov rad. Pa sam te da spitam o mestu kritičke misli danas u našoj kulturi, recimo evo i u odnosu prema filmu, prema knjigama, književnosti, prema nekim fenomenima kulturnog života. Koliko kritička reč ima težinu i koliko je prisutna i koliko je to recimo različito u odnosu što je bilo pre 5 decenija kada ste počinjali?
Pomenuli ste ovu nagradu. Ja sad, ne da bi se hvalio, moram da kažem da sam jedini u zemlji dobio 3 nagrade za najbolju književnu kritiku novinsku, najbolju novinsku filmsku kritiku i najbolju televizijsku novinsku kritiku. Prema tome što se tiče nagrada, dovoljno. Da. Međutim, kritička misao se kod nas izgubila medijski malo zbog toga što je novinarstvo u teškoj krizi posljednjih 25 godina, zna se od sredine 80. godina kad je krenulo osipanje i kad je posle 8. sednice kad se dogodilo jedno moralno usurvavanje, to se odrazilo na sve discipline novinarstva, pa čak i na kulturno novinarstvo, što nije moralo, ali se izgubio taj prostor i nažalost danas sve manje ima ljudi koji hoće da pišu, koji ima gde da pišu, tako da ne bih o tome dalje govorio. Izgubili smo mnogo, izgubili smo toliko što i kad je reč o književnoj kritici, ja više nemam ono što sam u 60-ih, 70-ih godina čitam u novinama, šta piše Zoran Glušćević, Zoran Gavrilović, Predrag Palavestra, Petar Đađić, ljudi od kojih sam nešto uvek naučio prethodno, Milan Bogdanović između dva rata, Crnjanski koji ima takođe između dva rata književnu kritiku, to se malo izgubilo. I ono što je najgore, čitalište više nema te orijentire, te pokazatelje šta je gornji sloj naše književnosti, šta je donji. Osrednjost koja uvek vlada u većini potiskuje te vrednosti i više ne postoji kredibilnost kritičke reči. Nažalost, mislim da je to jedan od razloga zašto padaju tiraži, jer obični čitaoci kojih ima, mi imamo odličnu čitalačku publiku, ali se to suzilo i obični čitaoci su malo dezorijentisani, ne znam kako se snađu. Postoji usmena preporuka, ja sretnem vas, vi kažete, ne znam da li si čitao ovu knjigu, ja onda odim, pogledam. Mi svi imamo te neke parametre na tom ličnom nivou, ali javna reč se gotovo istopila.
Da. Pa kako stoji situacija sa izdavačkim kućama, možda ćemo da pređemo na usmenu književnost?
Pa ne, izdavačke kuće kod nas u pravom smislu jedva da postoje.
Da.
60. i 70. godine imali smo te velike izdavačke kuće koje su se zvale Nolit, Prosveta, Biggs, Rad, koji su imali svoje edicije. Recimo Prosveta, kad sam ja bio student i kad sam počeo pišem kritiku i kad sam upoznao te ljude, Prosveta imala 14 urednika. Među urednicima su bili Milorad Pavić, Stevan Rajičković, Pera Đađić, Miodrag Pavlović, Nolit je imao Vaska Popu, Jovana Hristića, Miloša Stambolića, to su bila ugledne imena, oni su svi pokrivali ogromne biblioteke. Danas mi takvih krajem 80-ih to se istopilo, sad postoje nekoliko takozvanih većih izdavača koji ne pokrivaju sve oblasti. Geopetika se opredela za jednu vrstu, pa Ideja za drugu vrstu. 4-5 takvih takozvanih većih kuća postoji, ali to vode jedna ili dve ličnosti. Ostalo ima, ja sam bio predsjednik komisije za otkup knjiga pri ministarstvu sada ove godine i prethodne tri. Mi imamo 180 izdavačkih kuća, a to uglavnom izdaju ljudi o svom ruvu kruvu, objave dve, tri knjige u svojoj edici, to se pretvorilo u kućnu radinost. Bolje i tako nego nikako. Ti ljudi uglavnom obavljaju veliku stvar za ovu kulturu, jer ukupno prošle godine, verovali ili ne, 3600 knjige je objavljeno od onog što je ponuđeno za otkup knjiga. A ima još stotinak izdavača koji nisu dali ili imaju svoje male distributorske mreže, ne isplatim se da daju to po polovini cena, jer ministarstvo ima pravilo da otkupljuje bez rabata, da bi moglo više knjiga da se otkupi, tako da smo mi ipak uspeli da napunim biblioteke sa 180.000 knjiga. Naravno, uhvatili su nas da je promakla jedna knjiga, za koju me čudi, ne znam kako uspjelo, knjiga Suzane Mančić. I svi se, upravo onaj tabloidni sloj našeg novinarstva koji živi od Suzane Mančić i tih starleta, uhvatio toga. Međutim, nije greška kako to promaklo, ne znam kako promaklo. Radili smo brzo, nekako se to dogodilo, ali su zapravo otkupljeni veliki tiraži Josea Saramaga, Vargasa Ljose, celokupni Ivo Andrić je ponovljen, Borislav Pekić je ponovo objavljen, ponovo Danilo Kiš, sve to otišlo u te biblioteke. Ja moram da kažem da postoji 178 biblioteka u zemlji Srbiji. U posljednjih 20 godina te biblioteke da ne dobijaju iz fonda ministarstva ne bi mogli ništa dobiju, jer lokalne te male samouprave nemaju mogućnosti da otkupljuju knjige, jedva uspeju da im plate vodu, struju. Možete misliti kako žive male biblioteke u manjim mestima, pa i u Beogradu. Da nema toga otkupa, tako kakav je, mogao bi da bude bolji, teško naći pravu formulu, ne bi imao narod šta da čita od tih novih izdanja. A vi znate da svaka knjiga ima svoj vek. Učite, meni se događa, pošto neku knjigu nemam, odem u biblioteku grada Beograda, uzem knjigu koja je stara samo dve godine, sva je već izvrljana, upljuvana, uzem sam knjigu Elita gora od Rulje, Mirka Kovača, koji izašao u Zagrebu, a neko od nas to je pre godinu dana izašao. Ja sam uzao taj primjerak da vidim, premda te tekste uglavnom znam, čitao sam ih, ali sam teo čitam kao cjelinu. Cijela knjiga ispisana nekim glupostima, ti ćeš da mi kažeš,
budalo jedna. Šta ti pada na pamet? To je jedan nekulturni odnos prema knjizi. Ako čitaš knjigu kad ti se ne dopada, skloni, ali ljudi upisuju to i izglede užasno, pošto sam ja krevetski čitač, meni žena rekla kad je bila tu knjigu, ovu knjigu nećeš uzeti u krevet, ovo je zaraza. I stvarno morao sam da čitam onako kao što je Tolstoj čitao, gotovo stojeći. Eto, to je, malo sam uzeo jedan primjer. Mi ipak održavamo, evo ja držim jednu knjigu, ne reći čovječe koju, to odlično izgleda, mi ipak uspevamo da dobijemo bolje izdavačke ponude nego što zaslužujemo.
Da. E sad kad pričamo o tom stanju u kulturi koji je dosta loš i vi vrlo to precizno dijagnostikujete i govorite o tom stanju u kulturi, tim pojavama kao što su gašanje časopisa, gašanje izdavačkih kuća koje su objavljivali sjajne knjige, sjajne edicije, su postojale čitave generacije ljudi je odrastalo na ediciji Sazvežde, recimo Nolit, Bix, Prosveta, sve su to bili izdavači na kojima su ljudi učili, sazrevali i stasavali, ali to danas više ne postoji i došlo je do tabloidizacije i medija i književnosti i sad još jedna pojava se tome pridružila, to je gašenje bioskopa. Vi ste o tome pisali u knjizi, čak ste rekli da se može aktualizovati ideja putujućih bioskopa, upravo imajući na umu male sredine.
Pa bi se počelo to što je dosta ponižavajuće, znate. Mi smo gledali u italijanskom neorealizmu da putujući bioskopi posle rata su bili u Italiji, pošto je Italija bila razorana zemlja, kao što smo mi bili. Međutim, ipak 70. godina Beograd je imao 44 bioskopa, ja pamtim dobro. Da. Trenutno Beograd ima nekoliko ovih cinepleksa i ostale bioskopi ne postaje. I pre 7-8 godina taj Beograd film koji ima 14 bioskopa uglavnom zatvorenih prodat je u bescenje jednom je tajkunu. Ja sam tada pisao oštro i Nenad Bogdanović se ljutio na mene i rekao, ali ti bioskopi ne postoje kao bioskopi. Kažem, to je poraz kulturne politike. Grad i Republika moraju da ulažu u prestonične bioskope, da ulažu, da obnove tehniku. Ne možeš ti tehniku vojničkih domova da danas, nego još u sred Beograda došla digitalna tehnika, moraš nešto da ulažiš. Onda je taj, dve godine kasnije, taj tajkun Nikola Đivanović, kod koga sam išao da razgovaram, ja sam radozao novinar, išao sam kod njega i pričao i rekao mu, čekajte, vi ste kupili za bagatelu. On kaže, ja sam iskoristio zakonske mogućnosti. Onda su ga uhapsili i gradonačelnik Đilas je objavio da je on deo novca vratio. Nikad se nije doznalo gde je otišao deo novca. Prođite sada pored Kozare, pored Zvezde, pored tih bioskopa, Balkan je razoren, Beograd ima sve te bioskope kao ruševine i kao igralište Pacova, Miševa i Buba Švaba. Zvezda je jesenas obnovljena jednom akcijom mladih ljudi, filmskih radnika i svi su se obradovali. Hajde da im damo da oni obnove to. Čak je gradska skupština rekla preko svog sekretara, mi podržavamo tu akciju, očekivali smo da im daju da oni mogu makar da plate struju, ne. Oni dalje tamo prikazuju u ledenoj dvorani kad je hladno, sad je tamo toplo. Nikakvu pomoć nisu dobili. Ta inače dvorana bioskopa Zvezda je bila jedna od najljepših dvorana u Evropi. Ona ima taj prirodan pad, klasična dvorana kao rođena za, naravno ne za digitalnu tehniku jer nema tu veličinu ekrana, ali za klasičan autorski film. Evo šta se dogodilo pola godine kasnije, nikom nije pritekao pomoć, oni imaju neke svoje male fondove, dobijaju nekim pomoću nekih fondacija, društvo se nije odezalo, što znači da mi pravu kulturnu politiku nemamo.
Da, upravo sam to htio da pitam. Odgovorili ste prema pitanja, a evo pomenuli ste festival autorskog filma, to je jedna lepa manifestacija koja svi mi koji volimo ovako filmove koji imaju taj umetnički sadržaj u sebi godinama pratimo i oni se suočavaju sa problemom, svake godine dobijaju sve manje sredstava, tako da to i to nekako potkrepljuje ovo što kažete da ne postoji neka ozbiljna kulturna politika.
Divno da posljednji godinu dana, recimo ovo izdanje 20. autorskog filma koje je bilo s jeseni, da je prikazano širom celog grada, gotovo sve bitnije dvorane su uključene, međutim to se radi kao narodna radinost. Postoji jedan uvoznik koji se neće obogatiti uvozeći male autorske filmove koji su zapravo prava kontrateža Hollywoodu. Mi Hollywoodu ne možemo da konkurišemo snimajući u digitalnoj tehnici i takmići se sa Batmanom, sa Terminatorom i sa tom vrstom velike produkcije, ali pravi mali autorski filmovi kod nas u Mađarskoj, u Rumuniji, u Aziji, u Južnoj Koreji, znate da Južna Koreja ima ogromnu produkciju i to je za nas veliko osveženje, to je ono pravo. Ali i to se radi uglavnom zato što je jedna grupa entuzijasta, pomenuli ste Srdana Golubovića, Srđana Vučinića, to su još uvijek mladi ljudi koji ulažu veliki napor, oni ne dobiju ni dinara kao autorski honorar, uspevaju da urade za ovaj grad ono što kulturna politika njima ne omogući. Mi nismo toliko siromašni koliko na nivou raspodele budžeta kultura je deveta rupa na svijetu.
Emisija Grad za snove, slušamo muziku.
Free up.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Moj večerašnji gost je Milan Vlajčić, novinar, književnik, književni filmski kritičar, i evo, mi razgovaramo o raznim fenomenima koji se tiču našeg kulturnog i društvenog života. Pričali smo o tome da se urušava naša kultura, da te znake možemo da vidimo na svakom koraku, od gašanja časopisa, izdavačke politike, knjižara koje se gase, zatvaraju, tabloidizacije i medija i kulture. I svakako kada govorimo o kulturnoj politici, nekoliko ministarstava stoje iza kreiranja ili izbjegavanja kreiranja kulturne politike, ali Milane, vi u knjizi pominjate jedno neobično ministarstvo, to je ministarstvo blesavog hoda. Kako je to ministarstvo?
Pa to je ovo, to su ljudi koji stvaraju našu sudbinu, to su ljudi koji su došli na vlast pomoću nekih čudnih koalicija i oni nude modele ponašanja koji su neverovatni. To je samo Monty Python mogao da izmisli te ljude koji su u vladi i koji kroje našu sudbinu. I nije slučajno, gledamo kad Zoran Kesić odabere, to je takav humoristički program, on ne mora ništa da kaže, samo treba pustiti te ljude koji izgovaraju neke besmislice i koji ubeđuju narod, kao što naš premijer kaže da je dobio podršku od penzionera zato što im je skresao penzije, mislim. A jedino što je urađeno, to je skresao penzije, ništa drugo nije urađeno, naša privreda je odumrla. Ja sam nedavno bio u Leskovcu, u gradu gde dakle potiču moji dedovi, i vidio sam da tamo ništa ne postoji od industrije, ne postoji ni čak ni mala privreda, čak ono što su bili mali zanati, ni to je potpuno nestalo. Sve samo postaje ćevabđenice i kafići koji drže neki lokalni tajkuni. To važi i za druge gradove. Bio sam u Vrnjačkoj Banji, bio sam i u Čačku, ništa ne postoji, mi nemamo privredu. Stalno pozivamo neke ljude da dođu, da ulože pare ovde, međutim pri ovom ne treba biti veliki pravni stručnjak, pa vidite, mi živimo u jednoj zemlji potpuno bezakonja, znači potpune pravne proizvoljnosti, niko neće da dođe da uloži pare ovde i sutra možda ga opeljačiš i da ne može da izvuče nikakav profit od toga. Tu ne treba, ja sad govorim terminima koji nisu termini književnog i filmskog kritičara, ali morali smo da se bavimo tim da bismo videli u kojoj sredini, u kojoj kulturi mi živimo. Jer kultura je i kultura političkog ophođenja. To kako nas ovi ljudi, neću reći varaju, nego zamajavaju, je dovoljan znak da oni nemaju pojma kako se vodi jedna moderna država, što mi hoćemo da budemo.
Da, i sad kad govorimo o današnjem stanju, da li se može govoriti o nečemu što ima izvesnu tradiciju, da se nekako transverzala uspostavi? Vi predlažete jednu transverzalu koja bi išla od Sterinih rodoljubaca, Domanova i Sestradije, do Nušićeve gospođe ministarke. Da li ti neki elementi koje ste vi uočili u delima ovih pisaca jesu nešto što se u našoj kulturi zapravo periodično vraća, postoji, tu je prisutno i
neprekidno postoji. Da. Pa Sterije napisao Rodoljubce negde pre 180 godina. Naravno, u njegovo doba nisu izvođeni, čak posle njegove smrti trebalo prođe nekoliko decenija, ali dijagnoze iz rodoljubaca, to iskakanje od jedne vrste rodoljuba do drugog, do takozvane narodne izdaje, do menjanja političkih dresova, mi to danas vidimo svakog dana u novinama. Pogledajte, jedan put se raspane Demokratska stranka i polovina tih ljudi utrčavaju u dresove neke druge partije koje postoji samo 15 minuta. Znači, postoji jedna moralna fluidnost, da ne bude tešku reč, koja je neverovatna. Naravno, mislim, zašto mi kažemo Domanović je naš savremenik? Sve što Domanović pisao danas kao dijagnoza našeg mentaliteta postoji. I ono što je zanimljivo, što se dugo krilo, tek 70. godina se otkrilo nešto što se krilo, da poslednjih 7-8 godina Domanović, koji je bio proganjan jer je oštro ocrtavao mentalitet svoje sredine, on je poslednjih 7-8 godina objavio najsurovije tekstove u listu koji se zvao Policijski glasnik. I to se krilo, a onda je 74. godine neko to sakopio i onda smo videli, jer on je imao nekog prijatelja u tom policijskom glasniku koji mu rekao, Burazeru, ti nemaš leba da jedeš, evo ti. I on je to, to niko naravno nije čitao tada, ali to je ostalo kao spomenik jednog vremena i spomenik ovog vremena koje je došlo i kad mi ne možemo da kažemo to pripada nekom vremenu ko pruhuelo, on je još uvek naš savremenik.
Da. Za Nušića, za Branislava Nušića kažete da Nušić jeste naš savremenik, a pitanje je da li smo mi njegovi savremenici.
Pa ja mislim da bi Nušić da nekako vaskne, da bi se užasno, jer on je bio čovek velike energije, on nije pisao samo najoštrije satire, on je pisao neke ozbiljne drame, on je pisao Pučinu, on je pokušao da bude ozbiljan pisac, nažalost to nešto nekako ostalo u senci, ali ono, onaj mentalitet s kojim se on obračunavao, praveći ga smešnim, taj mentalitet je ostao i danas kad gledate njegovu gospođu ministarku, da. To je potpuno preneseno ovde. Vi vidite da taj mentalitet opstaje. Naravno, veliki satiričari ne postoje u drugim kulturama matičnim na taj način. Veliki satiričar kao što je Jonathan Swift, kao što je Nikolaj Gogolj ili kao Kafka je zapravo sad, ima jedan sloj teoretički koji tvrdi da Kafka to pisao kao satiru, ali on ostaje ipak kao simbol jednog vremena i sa univerzalnim značenjem koje mi otkrivamo. Ali oni nemaju tu transparentnost kao ova trojica, a njihovi pravi naslednici danas su Duško Kovačević, Ljubomir Simović, Aleksandar Popović, pomenuli smo u podnaslovu, pominjem smrtonosnu motoristiku, on to nije izmislio, ali smrtonosna motoristika je jedna vrsta cirkuske zabave koja je dosta opasna. Onaj vozač motora, on ide po tom zidu smrti i ja sam to kao klinac gledao u porti Svetosavskog hrama, koji još nije postao kao hram, nego to bila ledina. Tu je bio cirkus Adria i 2-3 puta gledali smo onako sa gotovo sa krova kako motorista ovako u krv dođe gotovo do gornje ivice, kad ne bi predvideo dobro, on bi izletao i poginuo bi. Dakle, to je opasan sport. Ali smrtonosna motoristika i ovo što mi živimo danas, kako smo mi preživjeli 90. godine, kad se prisetimo, čovjek ne može veruje. To je bila jedna vrsta motoristike i nažalost mnogim ljudima su skraćeni životi zbog tog lošeg života i zbog tih moralnih trauma i zbog nedostatka mogućnosti da li se leče i da se hrane dobro. Mnogi moji prijatelji iz moje generacije su nestali upravo zbog toga.
Emisija Grad za snove, slušamo malo muzike.
By the feeling that
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći društvo mi pravi Milan Vlajčić
i Rita Hayworth. Ovo je iz filma Džilda.
Da.
Fenomenalna. Fenomenalno izvođenje Rite Hayworth, koja je obučena u crno i jedino što to peva izvede u drugom delu, ona skine crne rukavice i baci u gledalište u noćnom baru. To je bilo erotir, to je 46. snimljeno. To, kad smo gledali 50. godine, 60. to delovalo erotičnije nego, nego neki posljednji tango u Parizu, Bertoluccijev ili ne znam koji erotski film.
Da.
Dakle, to je tajna umetnost. Evo, dok smo sada, ja sam sve ove pesme do sada odabrao sam da podarim, da podarim sa slušalcima, one su u mom kompjuteru neprekidno, rekao sam, ali ovo je počast Riti Hayworth, koja više nikad nije ponovila taj vrh. Nakon toga ona se udala za Agu Khana, potonula kao glumica i umrla relativno rano.
I sad kada smo da se dotakli filma i muzike u filmu, film je jedna sinkretička umetnost, vi ste pomenuli taj neki onirički kvalitet koji postoji u filmu, kako ljudi ovaj lako mogu da zadremaju s film i da se uključe, da zapravo te slike koje vidimo, pokretne slike ovaj pred očima, liče na one slike koje se odvijaju u našoj svesti. Ceo život se praktično bavite filmom i htio sam vas pitam koliko je zapravo film uticajan, koliko on jeste relativno nov civilizacijski fenomen, ali koliko on je odredio život evo svih nas i ne samo u našoj zemlji nego u
ja mislim kulturi. Da mi nismo svesni uopšte. Film je sa svojim rađanjem u nemoj epohi, pa onda u zvučnoj epohi, pa onda kad se pojavio u stereo izvođenju, pa sa otkrićem kolora, pa sada u tri dimenzije, to malo još uvijek nesrećena faza, jer Hollywood to koristi na jedan surov način, trpajući te elemente neverovatnih digitalnih efekata, rušenja bele kuće, rušenja celih gradova. To je nesrećna faza, ali ovo u prvom delu film je određivo i način je vođenja ljubavi i način oblačenja i mi smo, nismo svesni koliko film uticao na nas i film je jedan fantastičan fenomen. Pomenuli ste taj onirički fenomen, to je rano primećeno posle prvih decenija kad je prestao da bude samo cirkuska zabava, jer on uvijek bio ozbiljniji od toga, ali je rođen kao i cirkuska zabava. Veliki teoretičari i psiholozi filma su otkrili da film ima tu oniričku komponentu, da on prikazuje deo naših snova. Dvojica naših teoretičara su napisali značajne knjige. Jedan je Vlada Petrić, dugogodišnji profesor Harvarda, on je napisao jednu knjigu o oniričkom filmu, o toj snolikoj prirodi filma, o tome koliko film i kad govori o tobožo realnosti projektu naše snove i mi projektom naše snove u tu stvarnost. I profesor Marko Babac, koji je nedavno preminuo, napravio jednu sjajnu knjigu koja se zove Snoliki film sa analizima 10 značajnih autora koji se zove Tarkovski, Bergman i tako dalje, gde je pokazao koliko, koliko struktura njihovih filmova odgovara strukturi sna. Dakle, mi nismo svesni, ali moram da ispričam jednu anegdotu. 87. godine u Kanu, ja sam poznao jednog kritičara francuskog koji se zove Alain Rioux, koji je bio kritičar Nouvelle Observatera. I u Kanu svakog dana je izlazio festivalsko izdanje časopisa Le Film Français, koje daje kritike, podatke o filmovima koji su u Kanu, tabele, najave novih filmova. I imao kolumnu jednog, Alain Rioux te godine imao svoju stalnu kolumnu i ta kolumna se zvala Spavanje u bioskopu. I on je otkrio veliku tajnu da mnogi kritičari na velikim festivalima povremeno zadremaju, onda se trgnu, jedan deo filma su odremali i on je rekao, zašto se stidimo, ako je film osrednji, to što smo malo odremali za njega, taj film verovatno dobija jednu komponentu koju nije imao, ako je odličan, mi nastavimo u tom stilu i njega su sutra njega sretni mi kaže Malen, divan test, kaže danas me svi moji kolege pljuju kada ti otkrivaš naše tajne, ispada da svi mi spavamo u bioskopu, to nije tačno, nisam rekao da se povremeno zadrema i nema čovjeka koji nikad nije zadremao, evo jedan od njih je pred vama.
Da. Sad kad govorimo i o filmovima i o književnosti, da vas pitam kakav je taj odnos, pošto ste strastveni čitalac, volite knjige, kupujete knjige, u ovoj vašoj knjizi mnogi od eseja govore o vašim čitalačkim strastima, kakav je odnos književnosti i filma? Mnoga dela su prenesena u filmsku formu, ali inače taj odnos je stalno aktivan.
Postavili su teoretičari filma koji su između dva rata pokušali da dokažu da film mora da bude čist film, da treba se oslobodi naracije, da se bavi samo pokretom i zvukom. To je jedan vid eksperimentalnog filma. Maja Deren, čuvena američka rediteljka, je stvorila to. Međutim, to može da postoji kao jedan vid alternativne umetnosti. Međutim, 90% sjajnih filmova u Hollywoodu, u Evropi, u Japanu nastali su na osnovu velikih filmskih dela. U Japanu, recimo Kurosawa, koji je radio Krvavi presto, prema Macbethu, prema Kralju Liru napravio sjajan film. Veliki filmovi su nastajali na osnovu književnih dela. Naravno ima ekranizacija koje su vrlo standardne, bljutave, nikakve. Međutim, za samu strukturu narativnog filma, ovog filma koji se zove bioskopski film, strašno je važno da je dijalog bude zasnovan sa dobrim likom, da bude književno urađen. I mnoga književna dela su dobila sjajne ekranizacije. Sjajne, recimo Odiseja u svemiru Kubrikova, ona je urađena na osnovu romana Artura Clarka. I kad čitate roman, vidite da je tačno sve što je Arthur Clarke napisao, taj veliki maštar Stanley Kubrick, stavio u taj veličanstven film koji govori o putovanju kroz svemir i o sudbini čoveka koji postane rob onog kompjutera u tom brodu koji ide negde ka zvezdama. Prema tome, to je jedna velika tema i film ne slučajno kod nas. Recimo Žika Pavlović je uvek radio uglavnom prema svojim romanima i prema scenarijima Gordana Mihića, koji je bio jedan od retkih naših vrhunskih scenarista. On imao stotinak scenarija, neki od njih izgleda nikad nisu ni pretopljeni na film. Ja znam da mi je on jednom pričao bez tugi, ali sa gorčinom, da za neka scenarija nije našao reditelja, ali za odličan film mora da bude odličan scenarij.
Emisija Graze za snove, slušam malo muzike.
Iz Kalimskova bela vada, šli mi v zonu v moroznom dimu, a ja zametil окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. Баб не видел я года четыре, только мне наконец повезло. Эх, окурочек, может быть, Ту-104 диким ветром тебя занесло. С кем ты, стерва, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Знаю, даже по пьянке билет ты не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. Знаю, даже по пьянке билет ты не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курил эту тройку золотым на конце ободком. И жену у удавивший Копалину. И активный один педераст всю дорогу по зоне ходили, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. Пропадал я за этот окурочек, никого не виня, не кляня. Господа из влиятельных лагерных курок за размах уважали меня. Господа из влиятельных лагерных курок за размах уважали меня. Проиграл тот окурочек в карты я. Ход дороже был 1000 рублей. Даже тут не видать мне счастливого фарта, и за грусти подами червей. Проиграл я и шмутки, и сменку. Сахарок за 2 года вперед. И вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь нет в чем идти на развод. И вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь нет в чем идти на развод. Негодяй, ты на воле потратил много тысяч на блистательных дам. Только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавицей вы мне по губам. Только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавицей вы мне по губам. Шел я в карцер босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove je gost Milan Vlajčić, novinar, književnik, književnik, filmski kritičar. Milane, šta smo ovo malo čas slušali?
Ovo je pesma s jednog albuma koji je u Rusiji bio zabranjen, i da ga neko 60. i 70. godine imao tamo, zaglavio bi u ćorku nekoliko godina. To Dina Vjerni, jedna velika pevačica koja također pobegla na zapad, imala je album tih narodnih underground pesama nastalih u Gulagu. Ova logarska pesma, ja ne znam ruski, da, ali sve se gotovo razume.
Da.
Kažnjenik koji ide u koloni primeti da stražar je bacio pikavac, i pošto 4 godine nije popušio cigaretu, on se sagne i pokuša da uzme to i dobije nogom udarac otprilike. Tako da to izgleda, i onda ide tuga od toga kako kao Hristos i oni idu, i pitanje šta ih čeka na kraju toga. To se sve događa po smrznutom danu,
da,
kad žeć za cigaretom je jedna od onih gladi koju kažnjenici ne mogu da zadovolje.
I sad evo, pesme su i muzičke kompozicije nešto čemu se vraćamo često i što smo navikli, a vi u knjizi govorite o tome i to je jedan fenomen koji je, recimo, Borges je pisao o tome da od čitanja, od samog čitanja, važniji je fenomen ponovnog čitanja. Vi govorite također o tome i u ponovnom čitanju knjiga, da se treba vraćati knjiga koja nam znači nešto i da treba filmove gledati koje su nas ovako odredili više puta.
Kažu psiholozi, a samo dokazuju ono što mi sami osjećamo, da svaki 5 godina čovjek bi morao tokom godina sazrevanja od studijskih dana pa do godina kad pre nego što počne da ga opseda demencija, da svaki 5 godina bi trebalo da čita veliko klasično delo, jer će deo svog životnog iskustva i intelektualnog sazrevanja uniti ponovo u tu knjigu. To važi i za filmove. Ja znam neke filmove koje sam gledao kao klinac od 15 godina. Gledao sam film Na divim zapadu u bioskopu Slavija jednoga leta negde tamo, to je 52. 53. jedan od prvih velikih vesterna. Ja još nisam znao ko je radio te filmove i pošto je leto bilo, gledao sam možda 10 puta sa pokojnim Tirketom, mojim velikim drugarom, i kad smo došli kasnije u zrele godine, shvatili smo da smo imali dobar ukus, jer taj film Na divljem zapadu, koji se na engleskom zove Western Union, to je film režirao je Fritz Lang sa čuvenim Randolfom Scottom i velikom zvezdom Virginia Mayo. To je jedan od najboljih westerna koji sam ikad gledao. Ja i dan danas mogu da gledam, on je crno-beli. Prema tome, je na jedan način sam ga gledao kad sam imao 12-13 godina, celo leto, ništa drugo nismo znali šta da izmislimo, nego smo ulazili u bioskop Slavija, gde je moglo da se upadne kad se klinac pa te neko propusti, a drugačije gledamo danas. I zato ja, recimo, osjećam da sve češće uz gomile knjige novi koje me čekaju uzmem pa ponovo čitam Moby Dicka Hermana Melvila, koji je po mom osjećanju najbolji roman koji sam u životu čitao, ili recimo Tomasa Mana Smrt u Veneciji, koji možda se pročita za jedno večer. To kad čovjek pročita, nakon toga doživi kao prosvjetljenje. Prekrsti se, iako nije pobožan, ja nisam mnogo pobožan, ja sam agnostik, ali govorim o krštenju kao gestu poštovanja prema velikoj umetnosti koju svaki put na novi način doživimo.
Da. Milane, evo, bližimo se kraju ovog prvog dela emisije, razgovornog dela emisije. Hvala vam na ovom druženju i na lepom razgovoru.
Hvala vama. Ja sam, kao što rekao na početku, redovni slušalac ove emisije ovoga puta.
Samo ste jednu propustili, tako to je ova.
Ovu sam propustio, a možda ću dobiti snimak, pa ću dati nekom od mojih prijatelja ili moje gospođe koja ovog trenutka spava i koja možda neće biti zadovoljna svim ovim što sam ja rekao, ali ona je moj najžešći kritičar. Ona se uvijek trudi da budem što bolji.
Da. I samo da kažem, u drugom delu od 2 do 4 družit ćemo se također sa Milanom Vlajčićem, slušat ćemo, čućemo 6 tekstova u celini su pročitani, a pročitat će ih dramski umetnik Petar Mihajlović. Tekstovi su iz knjige Pogled iz ogledala.
One of those nights, warm beer and cold women, no, I just don't fit in. Is there a joint I stumbled into tonight? It's just how it's been. All these double-knit strangers with gin and stories in the Naugahyde booth, in the platinum blondes, tobacco brunettes. I'll just be drinking to forget you. See? questions now. I'll just be talking about you, babe. I'm pouring some sailor as I try to get through. I just want him to listen now. I said, that's all you have to do. He said, I'm better off without you. I said, I showed him my tattoo. Down to drinking, tell a band to play the blues. And the drinks are on me. Now back up around at the last ditch attempt saloon.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić uputio je zvaničan poziv predsedavajućem i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću, Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću da što pre dođu u zajedničku posetu Srbiji. Vučić je u pismu članovima predsjedništva naveo da ih poziva zbog uverenja da su Srbija i Bosna i Hercegovina čvrsto opredeljene da jačaju međusobne odnose i da sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom na dobrobit građana obe zemlje. Na vanrednoj sednici sazvanoj zbog napada na srpskog premijera, organizacioni odbor za obeležavanje zločina u Srebrenici jednoglasno je osudio napad na Aleksandra Vučića. Bivši šef italijanske diplomatije i savjetnik premijera Srbije Franco Frattini smatra da bi Srbija već u oktobru mogla da otvori prva pregovaračka poglavlja, ali ne i jedina. Frattini kaže da bi trebalo da se razmatra otvaranje čak 4 poglavlja, jer je Srbija, ističe, dobro radila da se pripremi za tu fazu u procesu evrointegracija. Projekat memorijalnog kompleksa Staro sajmište biće realizovan jer i Srbiji treba centar koji će podsjećati na srpske žrtve. To je direktoru Izraelskog centra Simon Wiesenthal Efraimu Zurofu preneo predsjednik Tomislav Nikolić. Zurof je zahvalio Nikoliću na podršci u pretvaranju bivšeg nacističkog koncentracionog logora u memorijalni kompleks koji će, kako kaže, morati da vidi svako ko dođe u Srbiju. Iako su pregovori između vlasti i opozicije o prevazilaženju krize u Makedoniji uz posredovanje evropskog komesara Johanesa Hana počeli juče ujutru, još se niko nije obratio novinarima. Najavljena konferencija je više puta odlagana, a posljednji put sinoć oko 21 čas. U međuvremenu ispred zgrade u kojoj se održavaju pregovori potukli su se novinari, po jedan predstavnik provladinog i opozicionog medija, javila je skopska agencija Plus Info. U Banja Luci je na posebnoj sednici Skupštine raspravljano o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine na zahtev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sednica je prekinuta pre glasanja. Fudbaleri Partizana savladali su sinoć u Beogradu gruzijsku ekipu Dila Gori sa 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je sljedećeg utorka u Gruziji. I vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Milan Vlajičić, književnik, novinar, filmski književni kritičar. Bilo je reči o knjigama, filmovima, o muzici i o raznim fenomenima našeg kulturnog i društvenog života. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane tekstove iz knjige Pogled iz ogledala Milana Vlajičića. Tekstove čita dramski umetnik Petar Mihajlović.
svira odličan džez. Već prvi dan 29. Beogradskog džez festivala, 24. oktobra, doneo je nešto što će se možda na kraju pokazati kao vrhunac. Cassandra Wilson, dobitnica 12 nagrada Grammy, to je Oscar za muziku, vlasnica dva tuceta LP-a, otvorila je svoj koncert u pratnji izvrsnog trija, Harriet Tubman, gorkom baladom Čudno voće, koja se obično čuva za kraj nastupa. Tada mi se učinilo da mogu da izađem u Beogradsku noć, noseći Kasandrinu verziju ove pesme u glavi zanavek. Čudno voće bejaše prelomna pesma u karijeri najveće pevačice bluza, Billie Holiday. Pesmu je, kako to ironično zvuči, napisao belac jevrejskog porekla Abel Mirpol, pošto je video fotografiju iz 1930. godine koja prikazuje tela linčovanih crnaca obešenih o neko drvo na američkom jugu. Kao komunista i levo usmeren, svoju pesmu je sam muzički obradio i izvodio na protestnim skupovima u Njujorku i okolini. Billie Holiday je 1939. imala angažman u njujorškom baru Cafe Society i svake večeri je na kraju programa s prigušenim svetlima usmerenim ka njenom licu izvodila ovu protestnu baladu. Potom je pokušala da je snimi na ploči, ali dve poznate diskografske kuće, Columbia i CBS, su je odbile. Otišla je u malu, nezavisnu kuću Commodore, otpevala a cappella pesmu i njen snimak iz te godine u tiražu od milion primeraka postao je njena najbolje prodavana ploča u karijeri. Izvođenje Cassandre Wilson u Beogradu je bilo omaž u svim pravcima. Celokupni program nosio je naslov Black Sun i bio je obojen političkim antirasnim korenima bluza bez mnogo spektakularnih iskakanja u stranu, funk, slobodna improvizacija. Kad se paklenim marketingom napuni velika dvorana centra Sava, nešto oko 3000 mesta, vidi se da mnogi dođu bez prave predstave o džezu, koji je uvek i svuda bio prilično elitistička disciplina. Valjda stoga auditorijum nije iskazao preveliko oduševljenje za ovaj deo koncerta. Bilo je sledećih dana, od 24. do 28. oktobra, još desetak veoma zanimljivih programa, ali ovaj moj osvrt nema nameru da se pretvori u klasičnu recenziju. Kao predigra Kasandrinom koncertu nastupio je veliki džez orkestar RTS-a sa finim belgijskim trubačem Bertom Jorisom, koji je danima po svojim aranžmanima upeglavao sound ovog ansambla. Zvučao je bolje nego ikad. Ali tu se sada javlja još jedna dugo skrivana politička dimenzija. Naime, zvanično je festival otvorio Svetolik Jakovljević, doajen beogradske džez scene, istoričar srpskog i jugoslovenskog džeza, koji je preneo pozdrave osnivača i prvog dirigenta ovog orkestra, zagrepčanina Mladena Bobija Guteše. Oni su čak neki rod po ženskoj liniji i u stalnoj vezi, kako sam doznao. Početkom 2014. obeležit će se jubilej, 65 godina delovanja orkestra. U jednoj toploj rečenici Jakovljević je pomenuo značaj nemačkog dirigenta Hansa Majera za početni nivo Beogradskog orkestra. Mnogima u dvorani je to promaklo kao nevažno, jer delovanje ovog dirigenta bilo je zvanična politička tajna, kao da mogu postojati tajne u javnim poslovima. Hans Mayer je došao na rad u okupacijsku radiostanicu Sender Belgrad, koja je u ratnim danima delovala umesto nacionalnog radija. Pošto je u Beogradu i Vrnjačkoj banji bio smešten deo komandnog štaba za Nemački jugoistočni front, ova stanica je imala dvostruku funkciju. U medijskom svetu ostala je prepoznata po čuvenoj Sentiš baladi Lili Marlene u sjajnom izvođenju Lale Andersen. Iako je pesma bila popularna na obema stranama fronta, što je lepo pokazao R.V. Fassbinder u svom nostalgičnom filmu s naslovom Balade, na posleratnom Radio Beogradu bila je zabranjena za emitovanje, premda je ušla u repertoar najboljih pevačica poput Marlene Dietrich ili Marie Lafore. Sve verzije imam u mojoj diskografskoj kolekciji What a Pleasure. Krajem 80-ih je muzička urednica Radio Beograda pustila jednu od tih verzija, a neka partijska budala iz rukovodstva odmah joj uručila suspenziju s posla. Svi ostali na radiju su solidarno ćutali. What a shame. Vraćamo se na osnivanje zabavnog orkestra okupacijskog radija, koji je poveren školovanom muzičaru i dirigentu Hansu Majeru. On je neposredno pre toga ražalovan, oduzeti su mu činovi u Wehrmachtu i za kaznu je poslat na rad u Sender Belgrad, što mu je verovatno sačuvalo život. Majer je oformio orkestar u kojem je bilo i nekoliko domaćih muzičara, koji će posle rata preuzeti veliki zabavni orkestar Radio Beograda. O tome se dugo ćutalo, ali nedavno su nekako naporedo objavljene dve dragocene dokumentarne knjige. Poznati džez basista Miša Blam objavio je knjigu Džez u Srbiji 1925-1944. autorovo izdanje, a legenda beogradskog džeza, dugogodišnji dirigent radio orkestra Vojislav Bubiša Simić, u svojim duhovitim memoarima Sentimentalno putovanje, Klio, govori o ratnim i poratnim godinama. Kao živi svedok i učesnik, on ukazuje da je Majer dobro poznavao stil u to vreme vodećeg big benda Benija Goodmana, pa možda i Glena Millera, koji je vodio čuveni armijski orkestar Sjedinjenih Američkih Država u neodoljivom swing stilu. Od Jakovljevića sam doznao da je nemački dirigent svima ostao u lepoj uspomeni, pa je sredinom 50-ih posetio Beograd, video neke svoje nekadašnje muzičare i otišao sa ugodnim utiscima. U njegovom orkestru su svirali Mladen Bobi Guteša i danas čuveni dirigent i aranžer, imam neke njegove snimke sa Štutgartskim orkestrom, sa pločama Minhenske kuće ECM, legendarni beogradski bubnjar Spasa Milutinović, koji je posle rata vodio čuveni kombo SM, ne Sado Mazo, već njegovi inicijali, Ilija Genić, koji je posle rata dugo vodio zabavni gudački orkestar Radio Beograda, nastao iz gudačke sekcije zabavnog orkestra, te Borivoje Simić, u istim godinama dirigent hora radija. Dobar profesor, ali i odlični đaci. Kako je i Simić svirao za vreme rata u nekim ansamblima, kao i neki drugi, Aca Nećak, tvorac izvrsnog džez trija bliskog muzici Neta Kinga Kola, za sve njih beše bitno da prežive prvi ulazak Titovih jedinica u glavni grad. Simić kaže, bilo je napeto, ali svi smo se brzo uključili u rad umetničke sekcije šeste ličke, pominjanje ove legendarne brigade valja shvatiti metaforično. Uspelo je. Međutim, džez orkestar Radio Televizije Srbije nije odmah imao u svom imenu džez, jer po poznatom sovjetskom modelu to je bila opasna buržoaska tvorevina. Samo su po gradu i studentskim menzama bili oblepljeni plakati sa najavom "Svira odličan džez". Ali tu najčešće ništa nije bilo odlično, sem što su mladi mogli da igraju slow fox ili foxtrot. Dovoljno. Na beogradskom radiju džez je prvih 15-ak godina nove vlasti bio proskribovan. U arhivi radija našao sam zapisnik muzičke komisije sa potpisima nekoliko uglednih profesora muzičke akademije i akademika Sanu, koji su 1956. zabranili puštanje ploča sa legendarnim Louisom Armstrongom, jer njegov rapav i neškolovan glas može negativno uticati na ukus socijalističke omladine. Preokret u statusu džeza je nastao kada je džez orkestar Radio Beograda pod vodstvom Bubiše Simića 1960. na Međunarodnom džez festivalu u francuskom gradiću Juan Le Penu osvojio ogromno priznanje za najbolji evropski džez orkestar. Nakon toga je maršal Tito primio grupu umetnika, među kojima je bio i nestašni Bubiša, koji je uspeo da plasira pakleno pitanje. Druže Tito, da li volite džez? Omiljeni sin svih jugo naroda i narodnosti nije se dao zbuniti. Volim džez, ali onaj pravi, afrički. Sutradan je u uticajnim novinama objavljen krupan naslov Tito voli džez. I više se nije moglo nazad. 31. oktobra 2013. godine.
Crazy for feeling so lonely. Crazy, I'm crazy for feeling so blue. I knew you love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. But why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Ooh, I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy, I know, for thinking that my love could hold you. I'm crazy for crying, and I'm crazy for trying, and I'm crazy for loving. To a higher power for this decision. It's confusing to feel the way that I feel for you. But I'm gonna tell you the truth. This is not love. What is it? What would it be? Yeah, yeah. What is it? Simple arithmetic eludes me. How did you plus me get to be three? Is she a girl? Is she a friend? Is she the one who brings our story to an end? It's not love. What is it?
what is it? Yeah, yeah. It's not love. What is it? It's not love. What is it? What is it?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane tekstove iz knjige Pogled iz ogledala Milana Vlajčića. Tekstove čita dramski umetnik Petar Mihajlović.
Memoari Prustove sobarice. Živeli smo u užasnim vremenima i samo još preživeli mogu da vidaju svoje rane i broje ožiljke. Tako kaže jedan veliki pesnik i naš savremenik. Ljudska istorija je duga povesnica krvoprolića, ratnih razaranja i opšteg nasilja od Hrista na ovamo. Iz toga valjda čovečanstvo živi u teološkom snu o pravdi koja će s nebesa sići među napaćeni plebs, ili drugačije rečeno o večnom životu bez nepravde i ugnjetavanja tamo negde u rajskim naseljima. Nudeći ovu nadu, hrišćanstvo i traje dva milenijuma, a gnostici sve to drugačije vide, među njima i ja, ali nećemo sada o tome. Elem, u stoleću koje se još nije završilo, to nije samo pitanje golih brojki. Dve velike istorijske utopije, nacistička i komunistička, doživele su svoj krah, a san o društvu izobilja, koji je nudila liberalistička filozofija zapadnog kapitalizma, pokazao je svoje neprijatno naličje. Mi to svakoga dana vidimo. A plodne alternative u društveno-političkim projektima nema, jer istočne tiranije i satrapije, od Putinove vladavine tajkuna i ciničnih gubernatora, koji usred Londona, gde i žive, kupuju engleske fudbalske timove, najbolje londonske i crnogorske hotele i daju deo kapitala hazjajinu, do islamskih džamahirija, gde se žene preljubnice javno kamenuju, a misleći ljudi se progone smrtonosnom fatvom, također ne nude ništa dobro. Stoga ni malo nije čudno da su na svim stranama sveta najtraženije knjige memoara, dnevnika, svedočenja o ličnim i javnim životima. Zvanična profesorska istorija ne nudi tako slikovite prikaze epoha kakve nalazimo u velikim memoarskim svedočenjima. Knjiga sećanja velike nemačke rediteljke Leni Riefenstahl, izdanje Beogradskog Logosa, prikazuje delovanje Hitlerovog režima iznutra, objašnjava fenomen koji zvanična istorija teško razume, zašto je fašizam bio fascinantan. Izraz američke kritičarke Susan Sontag za 90% nemačkog naroda, koji je kasnije platio visoku cenu ove svoje zablude. Slična je i memoarska knjiga Hitlerovog privatnog arhitekte i ministra naoružanja Alberta Špera, U senci Trećeg Rajha, izdanje riječkog otokara Keršovanija. Veliki pisci današnjice poput Gabriela Garcije Markesa, Ernesta Sabata, Česlava Miloša, Vitolda Gombrovića, Aleksandra Solženjicina, Grahama Greena, Isaka Baševisa Singera, Gintera Grasa, Itala Kalvina, Maria Vargasa Ljose, da pomenemo samo neke, ostavili su veličanstvena svedočenja o svom vremenu, o epohi koji su doprineli koliko su mogli. Nažalost, naši najznačajniji pisci nisu ostavili memoarske knjige. Šta bismo dali da smo dobili svedočenja Ive Andrića o godinama ambasadorskim na dvoru kralja Hitlera, ili da je veliki pesnik Jovan Dučić, koji je i umro u emigraciji, napisao memoare o godinama koje je proveo u Bukureštu, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Miloš Crnjanski je u Traljama ostavio svoj rukopis Embahade, objavljen sa značajnim redigovanjima posle njegove smrti, u kojem govori o godinama svog službovanja u ambasadama Kraljevine Jugoslavije, ali samo na nižim pozicijama, kao šef pres biroa, opanjkavajući nadređene, mudrujući kako je valjalo voditi visoku politiku zemlje. Paradoksalno, najbolje memoare intelektualaca sa ex-jugoslovenskih prostora nisu napisala prva spisateljska pera. Najčešće su se trudili da zabašure delove svoje podaničke biografije. Već umetnici poput Mire Stupice, dirigenta Oskara Danona i Vojislava Bubiše Simića. Memoarska knjiga jugoslovenskog pisca Abdulaha Sidrana, Otkup sirove kože, objavljena prošle godine u Beogradu u čak 4 izdanja, jedna je od najboljih knjiga ove vrste s potresnim svedočenjima od godina ideološkog i fizičkog nasilja, Informbiro, pa sve do raspada Jugoslavije 90-ih. Nešto je najbolje što sam u životu pročitao. Knjiga je u beogradskoj javnosti bezmalo prećutana, što dovoljno govori o provincijalnoj i nacionalističkoj atmosferi naše kulturne i medijske elite. Poslednjih godina neka poznata naša imena objavila su memoarske knjige sa otvorenim priznanjem da su delovi beletrizovani. Pa to je ono što su stari Latini nazivali drveno gvožđe. Memoari inače ne nude konačne i neproverljive istine, već lično i subjektivno viđenje sveta i našeg doprinosa razumevanju vremena, vunenog ili olovnog, svejedno. Ali ako se tome doda nova žanrovska dimenzija, onda pridodata beletrizacija samo zamućuje prozni diskurs. Istorija je surova. Ali kad jedna državna zajednica krene da se raspada, kao što se nama dogodilo u posljednjoj deceniji prošlog stoljeća, sa mnogo ljudskih žrtava i krvoprolića na sve strane, onda valja biti obazriv. Slaba nam je uteha da su neke velike sile pripomogle konačnom rezultatu. Valjalo je na domaćem terenu imati zlotvora i tragičnog nesposobnjakovića Slobodana Miloševića, koji im je išao na ruku, a cenu danas vidimo. Istorija nije pravedna i mala je uteha pozivanje na vekovna ognjišta i prava našeg naroda. Istorija je puna nepravdi i prekrajanja. Setimo se da je antička Grčka rođena tamo gde je danas zapadna obala Turske na Mediteranu. Ili Kijev je stolećima bio kolevka pravoslavne i velike Rusije. A gde je Kijev danas? Da ne pominjamo celu istočnu Poljsku pre početka Drugog svetskog rata, Šlezija, koja je otišla van današnjih poljskih granica. Ono što značajan broj domaćih branitelja nacionalnog identiteta nudi kao objašnjenje nije usamljeno. Većina članova SANU, sa ocem nacije Dobricom Ćosićem, to ponavlja neprekidno, ali od toga nema velike vajde. Prosulo se mleko. Koliko je područje memoarske književnosti nepredvidivo, pokazuje jedna od meni najdražih knjiga sa obiljem neočekivanih otkrića. Gospodin Proust, autorke Celeste Albare, američko izdanje New York Times Book Review, 388 strana, prevod sa francuskog Barbara Bray. Gospođa Albare, 1892-1984. Rođena u siromašnoj seoskoj porodici, bila je žena parijskog fijakeriste Odilona Albarea, koji je često vozio Marcela Prusta. Kad mu se Prust jednom prilikom požalio da nema sreće s kućnom poslugom, gospodin Odilon mu je predložio da zaposli njegovu ženu. Ova priprosta žena je postala čuvar kuća, potom sekretarica, bolničarka, a posljednjih godina Piščevog života po diktatu je ispisivala završnicu romanesknog ciklusa U potrazi za iščezlim vremenom, vodeći računa o izdavačkim poslovima, redakturi, korekturi, sve to ujedno. 50 godina posle Piščeve smrti, neko iz izdavačke kuće La Font se setio da postoji ovaj najpouzdaniji svedok Prustovog života, poznati prevodilac Antonija Bargesa, Grahama Greena, Gilliana Greena, Henrya Jamesa i Henrya Millera, George Belmont. Načinio je 70 sati snimljene ispovesti i potom sklopio ovu knjigu, koja je neverovatno svedočanstvo o piscu, vremenima, parijskom životu i jednoj fantastičnoj posvećenosti. Stotine prustologa ostalo je zapanjeno. Za usluge francuskoj kulturi gospođa Celeste Albare je dobila zvanje komandira francuskog reda umetnosti i književnosti. Ako se ova knjiga pojavi u našem prevodu, bit će to vrhunska lekcija za sve one koji smatraju da bi imali nešto važno da posvedoče o sebi i svom vremenu. 7. novembra 2013. Thank you.
don't look so sad. I know it's over. But life goes on, and this world keeps on turning. Let's just be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head on my pillow, sweet babe. Hold your warm, tender body close to my heart. Hear the whisper of the raindrops grow softly against my window all in night. Make believe you love me one more time. Hey. For the good times. Hey. For the good times. I'll get along. I'm sure you'll find another. But baby, please remember, I'll be here. I'm gonna stay right here. If you should ever find you need me, yeah, don't say a word about tomorrow or forever and ever and ever and ever. There'll be time enough for severance when you leave. For the good time. Oh yeah. For the good time. Lay your head.
Lay your head
on my pillow. This is one time, girl.
One time.
Hold your wall and tender body close to mine. Oh, baby. Won't you hear that whisper? Hear that whisper? Oh, the raindrop. Oh, the rain. Blowing softly, softly against my window. Oh, oh, oh. All you gotta do
make
is
believe.
All you gotta do is make believe
make
you love me one more time.
Believe.
good time. For the good times. And here's what you ought to do.
Make your day.
All my pillow. Oh, I just want to
hold your
hand. Hold your hand.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane tekstove iz knjige Pogled iz ogledala Milana Vlajčića. Tekstove čita dramski umetnik Petar Mihajlović.
Bioskop moje mladosti. Ako se susretnete sa starim prijateljima, a niste se videli desetak godina ili nešto duže, eto prilike da obnovite sećanja na godine koje su vam bile zajedničke. Protokom vremena pamćenje postaje nepouznanije, optimizam sećanja slaže deliće nekadašnje stvarnosti na neobičan način. Nostalgija postaje najsigurnije pribežište. Da li? Koliko mi se puta dogodilo da me prijatelji koje znam iz osnovne škole, u mom slučaju to je bilo s kraja 40. prošlog veka, zaspu slikama natopljenim nostalgijom. Dobro pamtim kako sam jednom prijatelju koji mi reče kako su to bila lepa vremena, odgovorio suprotno. Bila su grozna, bile su to godine velike nemaštine, hleb i maslac na tačkice. Današnji dvadesetogodišnjaci da ne poveruju, ali tada za bolje nismo znali i bili smo mladi. Ima jedna sjajna anegdota iz 70-ih. Tito, Kardelj i svita šetali brdima oko Kranja. U nekom seoskom bircuzu sednu da predahnu, a za obližnjim stolom sedi neka časna starina, kao iz nekog filma. Zapita ga Kardelj. Da li se ti, stari, sećaš vremena austrijskog cara Franje Josifa? Stari kao i stopa, kao da je juče bilo. Ne sluteći šta će dobiti, tvorac radničkog samoupravljanja postavi novo pitanje. A kad je bilo bolje, u Franjino doba ili sada? Odgovor je bio šokantan. Naravno u Franjino. Svi se uzvrpolješe kao da su dobili ćušku. Ma kako je to moguće? Neko od gostiju je zavapio. I onda su dobili impozantan antologijski odgovor. Tada sam bio mlad. U novijim godinama, kako nam zemlja ne izlazi iz ekonomskih nevolja, uprkos gromkim obećanjima političke garniture na vlasti, primetili ste da u javnosti ima mnogo glasova koji govore kako je nekad bilo blagostanje u zemlji. Svi su išli na more ili na pecanje, nije bilo nezaposlenosti. Često ćete čuti u TV anketama sa ljudima na ulici kako je u godinama sankcija iz 90-ih bilo bolje nego danas. Sindikati su delili svinjske polutke ili pakete sa smrznutom piletinom, a sada evo šta nam se događa. Kratko pamćenje. Današnje nezadovoljstvo leči se ulepšanom slikom prošlih dana, koja sa stvarnošću nema bliske veze. I nije tako samo u nas. Na kraju prošlog milenijuma, koji je zatvorio epohu propalih utopija ili neuspešnih istorijskih projekata, svet, na istoku koliko i na zapadu, zahvatio je talas nostalgije, osjećanja koje je do pre koju deceniju smatrano nevažnim i nepotrebnim. Veliki deo masovne kulture, čitavi filmski žanrovi od istorijskih i ratnih do ljubavnih melodrama, pothranjuju se čovekovom potrebom da se pribegne nostalgiji, ulepšane slike prošlosti, podilaženje retro modi, mitologija sportskih zvezda koje su se nekad zvale Rajko Mitić, Bobek, Vukas, Zebec, Šekularac. Nostalgija je drevno osjećanje u ljudskoj psihologiji, a u osnovi, na grčkom, znači bolno mesto ili, slobodnije protumačeno, bolni povratak u zavičaj. Za nostalgiju imam puno razumevanje kad je primeti među ljudima koji su otišli u bliže i dalje zemlje, gde su zasnovali nova domaćinstva, nove veze sa sredinom u kojoj žive. Malo je manje razumem kad neko hoće da me gurne u nostalgiju posle drugog piva u kafani Kalenić. Na području kulturne svakodnevice najčešće se susrećem psihoanalitički prozirnim pravdanjem lične zaparloženosti, kao što je, na primer, paradigmatično pozivanje na bioskop naše mladosti. Kad neko od mojih prijatelja ili slučajnih poznanika pokuša da me uvede u priču kako je nekad bilo divno u posleratnim bioskopima, dođe mi da po onom poslovičnom refleksu izvadim revolver. Odmah mi postane jasno da dotični već u dugom nizu godina nije kročio u bioskopsku dvoranu, makar to bila i kultna dvorana Muzeja Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj. U prvih 15 godina nakon oslobođenja, Beograd je imao 40 dvorana sa dobro probranom ponudom. Prikazivali su se najbolji filmovi italijanskog neorealizma, De Sica, Rossellini, Germi, francuski klasicisti, Claire, Clouseau, Carnet, Kajat, američki mjuzikli Bal na vodi i westerni kao što su Fordova Poštanska kola ili Houstonov Malteški soko. Ali same dvorane su bile prilično neudobne, pretežno sa olajsanim podom, drvenim sedištima, neprovetrene i zimi neugrejane. Praviti mit o takvim bioskopima je infantilno i neproduktivno. Kad smo već kod bioskopa, tačno je da su od sredine 80-ih do danas oni prepušteni krajnoj nebrizi, ostavljeni da u vremenima uvođenja stereofonije, vistavižna, stereorame i digitalnih kopija istrajavaju sa izanđelim projektorima kojima je odavno mesto u muzeju ili, da prostite, na otpadu. Druga je priča, koju sam više puta ponavljao, jer je paradigmatična za krajnju nebrigu poduprtu upropašćenom kulturnom politikom, što je Beograd dozvolio da se odjednom zatvore 14 bioskopskih dvorana, prodatih jednom tajkunu, a slično se dogodilo širom Srbije. I tako smo došli dotle da u velikom broju gradova nema ni jednog redovnog bioskopa, već se povremeno nešto prikaže u lokalnom domu kulture ili sličnom prostoru, zaostalom iz vremena zemljoradničkih zadruga. Ovom haotičnom stanju i pometnji u pojmovima olako doprinose mnogi filmski stvaraoci. Među njima su najglasniji oni koji su nekad osvajali međunarodna priznanja. Pošto ni sami ne prate recentniju filmsku proizvodnju sa raznih strana sveta, valjda da ne bi lošim uticajem narušili integritet sopstvene poetike, često glasno izgovaraju kako je bioskopima vreme odzvonilo. Kako se neka višeglava medijska aždaha nadnela nad onim što se obično nazivalo pokretnim slikama. Oni naravno ne znaju da u Sjedinjenim Američkim Državama punom parom radi oko 30.000 bioskopskih dvorana, da se Kinezi približavaju toj brojci, a da se širom Evrope promišljenom kulturnom politikom preuređuju bioskopski prostori uz restriktivne mere prema američkoj produkciji. To ponajviše važi za Francusku još od vremena Jacques Langa. Bez ikakve upućenosti u stanje na medijskom nebu, priča o bioskopima naše mladosti je samo znak da palanačka zaokupljenost sopstvenom čemernom sudbinom loše prikriva isključivanje i sudelovanja u savremenoj kulturi, ma šta mislili o njoj. 14. januara 2014.
Three old dollars, worn out car, the wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She woke up high in the dust on the hood. We found a map of Missouri, lipstick on the glass. They must have left in the middle of the night. To know the same thing, everyone wants to know how's it gone to end. Behind a smoke-colored curtain, the girl disappeared. They found out that the ring was a fake. A tree born crooked will never grow straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter in the old leaky boat. Promises I never meant to keep. And I want to know the same thing. I want to know how's it gone. Dried their wings, the moon climbed up an empty sky. The sun sank down behind the tree on the hill. There's a killer and he's coming to ride. But maybe it's the father that lost the girl. It's hard to tell in this light. And I want to know the same thing. One wants to know how's it gone to end. Drag your wagon and you plow the bones of the dead out among the roses and the weeds. You can never go back and the answer is no, and wishing for it only makes it bleed. Benny was broken on the wheel, Shane and Bob Mahoney on the lamb. The green was his gold, and Sheila's hair, all the way from Liverpool with all we could steal. He was robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And now, want to know the same thing. We all want to know how's it gone to end. The sirens are snaking their way up the hill. It's last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the color of the street. Life is sweet at the edge of a razor. Down
down in the first row and old picture show. The old man is asleep, the credit starts to roll. And I want to know the same thing. We all want to know, how's it gone?
heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, charms about you will carry me through. Yes, heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. Heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it.
Tačno je 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće bankrotirati i da više nikad neće biti u toj opasnosti. Vučić je sinoć u Vrnjačkoj banji naveo da je zemlja za 6 meseci zaradila ili potrošila 100 milijardi dinara i da to daje mogućnost za povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Prema njegovim rečima, Srbija sa novcem nema problem, ali ga neće ni bacati. Poziv premijera Aleksandra Vučića članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da posete Srbiju za sada je prihvatio jedino predsjedavajući tog tela Mladen Ivanić, pišu Večernje novosti. Ivanić je ocenio da je Vučić tim pozivom povukao još jedan državnički potez koji doprinosi pomirenju i smirivanju strasti. Ambasadorka Francuske u Beogradu Christine Moreau nada se da će Srbija otvoriti jedno ili više poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji do kraja godine. Moreau je sinoć na prijemu povodom nacionalnog praznika Francuske istakla važnost reformi uz poruku da je Pariz uz Beograd na tom putu. Specijalni sud u Beogradu izreći će presudu bivšem direktoru inspektorata za rad Dragoljubu Peurači, koji se tereti da je primio mito od 15.000 evra od jedne kompanije za zapošljavanje. Prema navodima optužnice, Peurača je prvo tražio 30.000 evra za dokumenta koja je kao državni službenik bio u obavezi da izda, ali je na kraju pristao da to učini za upola manju sumu. Skupština Srbije razmotriće amandmane na predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Ministarka građevine Zorana Mihajlović navela je da bi taj zakon trebalo da omogući da se okonča svojinska transformacija nad građevinskim zemljištem i da se povećaju prihodi budžeta. Opozicija smatra da novi propis ne štiti interese građana, već tajkuna. Ustavni sud Rusije potvrdio je da ruski ustav ima bezuslovni prioritet nad presudama Evropskog suda za ljudska prava. Ruski ustavni sud je ukazao da neće bespogovorno izvršavati sve presude suda u Strasburu i da je spreman da sa njim sarađuje na poštovanju ljudskih prava, ali ne na uštrb osnovnog zakona zemlje. Mladi košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, igraće protiv Francuske u trećem kolu druge faze prvenstva Evrope u Italiji. Utakmica počinje u 18:45. Mladi srpski košarkaši već su obezbedili plasman u četvrtfinale. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Trenutno je u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo odebrane tekstove iz knjige Pogled iz ogledala Milana Vlajčića. Tekstove čita dramski umetnik Petar Mihajlović.
Pisac za kompjuterom. U našoj civilizaciji pisci stvaraju već nekoliko hiljada godina, počev od klinastog pisma i egipatskih hireoglifa. Samo jedan deo tih zapisa probio se do nas kroz tamu vekova i raznih rušilačkih pokreta. Ono što je stiglo do nas govori o nepobedivosti ljudskog duha, a o spisateljskim nevoljama više nema ko da svedoči. Pojava kompjutera, laptopa, kao spisateljske alatke deluje na prvi pogled kao ostvarenje davnašnjeg sna svakog pisca. Ali uz jasne prednosti, kompjuter skriva zamku piščeve narcisoidnosti i prirodne sklonosti ka skribomaniji. Kad je ova elektronska sprava koja, da upotrebimo Makluanov izraz, deluje kao produženje čovekovog nervnog sistema, sredinom 80. godina prošlog stoljeća stigla i do naših pisaca, mogao sam odmah da prepoznam, čak i kod onih boljih, kad je izvršen prelaz s klasične ili električne pisaće mašine. U prvom trenutku pisci nisu primetili opasnost što se izražavaju u mediju koji deluje brže od ljudskog uma. O, kakve blagodeti! Piše se brzo i bešumno, nema uobičajenih nevolja sa papirom i autorskim intervencijama u već prekucanom tekstu. Opasnosti će biti prevladane ako se prisetimo uobičajenih postupaka koji tekst čine boljim, a izraz zgusnutijim. Olovka piše srcem, davno je napisalo jedno darovito dete, ne sluteći da celokupna nauka o psihologiji stvaralaštva neće mnogo odmaći od ove prodorne slutnje. Kako i čime pišu pisci, jedno je od bitnih pitanja koje nas uvodi u one strane ogledala. A to će reći kao u Kerolovoj maštariji o Alisi, ka nekoj dubljoj stvarnosti koja neće ugroziti piščevu tajnu i prokletstvo, da budemo malo patetični. Dakle, kako je pisao Homer, zapitaće nas neko radoznalo dete koje slušajući o Ahilu i Odiseju ne mora da zna da je ovo ime izgleda zbirni pojam za nekoliko naraštaja narodnih pevača i da je reč o vremenima koje će tek sačekati epohu pismenog traga o epovima iz narodnih predanja. Kad priđemo nešto bliže, doznaćemo kako je pisao Goethe, jer je on imao svog sekretara i pomoćnika Ekermana, koji je ostavio dragoceno svedočanstvo o Goetheovoj poetici, ali i o načinu života i rada. Elem, Goethe je pisao gušćim perom, a ta pera za spisatelje su prodavana u posebnim radnjama, kao što se danas piscima nude laptopovi. Goethe je uvek imao više dobro zaoštrenih pera, pisao, prepravljao rukopise, patio se i potom ostavljao i po nekoliko verzija danas čuvenih pesama. Čitav vek kasnije, veliki francuski pesnik Paul Valerije, kao i njegov sabrat i zemljak Mallarmé, neke rukopise godinama menjao, redigovao, sve dok ne bi u jednom trenu zaključio da valja rukopis smatrati konačnim. Ivo Andrić nije voleo da odgovara na pitanja radoznalaca. Ne verujte mnogo onima koji nakon piščeve smrti tvrde da im je Ivo lako otvarao srce. Njegova višedecenijska saradnica i lektor, gospođa Vera Stojić, mi je jednom ispričala da je Andrić sa njom imao redovne sastanke petkom. Doneo bi deo rukopisa pažljivo ispisan naliv perom, a ona bi mu uručila deo rukopisa od prošlog petka sa svojim ispravkama i sugestijama. Veliki pisac je imao prvog čitaoca i dragocenog saradnika. U leto 1982. našao sam se u skromnom parijskom stanu Danila Kiša. Dok smo ispijali kafu, na radnom stočiću sam video malu portable mašinu, nalik onoj marke Erika od pre 20 godina iz uboge redakcije studentskog časopisa Vidici, na kojoj je Danilo kojundžijski kuckao. Rekao mi je da piše teško, kao i uvek, da olovkom unosi izmene dok je hartija u mašini, a da kasnije ponovo doteruje rukopis. Tad je pisao enciklopediju mrtvih, u koju će ugraditi i svoju smrt koja se približavala. Danilo je svoje rukopise davao prijateljima piscima, pažljivo prikupljao primedbe i neke o nebesa usvajao. Ali pisci se ponekad otrgnu i više im nije potreban ni prijateljski savet, ni pomoć, ni lektorska sugestija. Pokojni Borislav Pekić je 80. godina prošlog veka javno priznao da mu je najbolji čitalac privatni urednik sa ovlašćenjima da interveniše na tek pripremljenom rukopisu, Borislav Mihajlović Mihiz. Ali kad je krenuo ka višetomnom romanu Zlatno runo, danas se mnogi hvale da su ga čitali, za većinu sumnjam, delo se po obimu otelo kontroli. Pitao sam jednom zgodom Mihiza da li i dalje uživa privilegiju da bude prvi čitalac i urednik Pekićevih rukopisa. Bilo nas je više za kafanskim stolom u bašti pozorišta Zvezdara, tako da još ima svedoka ove konverzacije. Mihiz je rekao da je jedan od prvih tomova imao blizu 450 stranica teksta. Pročitavši rukopis, Mihiz je predložio piscu da skrati rukopis za stotinak stranica uz obeležene delove. Pekić se ljubazno zahvalio na dragocenoj pomoći. Posle izvesnog vremena Mihiz je dobio dorađeni rukopis koji je sada imao stotinak stranica više. Pa ja sam vam nešto predložio, začudio se Mihiz. Odgovor je bio potpuno neočekivan. Sve vaše sugestije su usvojene, ali ja sam dopisao neke delove. Onda je Mihiz shvatio da je njegova specijalna misija okončana. Pošto živimo u prilično klaustrofobičnoj kulturi, sa razorenim osjećanjem za ono što se nekada nazivalo književnom republikom u Tibodeovom značenju pojma, bez uticaja književne kritike i čitalačke publike, o kojoj dovoljno govore tiraži od 300-500 primeraka, izuzeci su posebna priča, moramo shvatiti da piscima nije lako. Izdavači uglavnom od njih očekuju već gotovu disketu sa kompjuterskim slogom, a pošto u nas klasičnih urednika koji procenjuju tekst i upućuju kritičke primedbe gotovo da više i nema, propuštena je prilika da se rukopis učini boljim. 1. aprila 2014. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane tekstove iz knjige Pogled iz ogledala Milana Vlajčića. Tekstove čita dramski umetnik Petar Mihajlović.
Filmovi novog veka. Psiholozi i proučavaoci književnosti poručuju da bi najbolje i omiljene knjige čitaoci morali ponovo da čitaju svake pete godine. Ne samo zato što postoji neumitan proces zaboravljanja, već i zbog toga što čovek posle izvesnih godina drugim očima i s novom zrelošću upoznaje svoja omiljena dela. Znamo da su nas u obaveznom školovanju primoravali da čitamo klasike. Kako su nas nastavnici upućivali u lepote književnog dela, velika je sreća da nam nisu ubili želju da čitamo i u poodmaklom dobu. Ali nije isto čitati Zločin i kaznu Dostojevskog u 16. godini i desetak godina kasnije. Naravno, čak i za profesionalne čitaoce i univerzitetske profesore, često je ovaj izazov nepremostiv ako stalno prate noviju književnu produkciju, izmenjene modele tumačenja književnih dela, da ne bi zaostali u percepciji umetnosti koja s vremenom dobija drugačije reference. T.S. Eliot je pre stotinak godina na vreme upozorio da svako novo umetničko delo pomera razumevanje onoga što smatramo tradicijom. Ona dobija status neizmenljivih vrednosti samo tamo gde se s tradicijom instrumentalizuje poimanje prošlih vremena i ondašnjih vrednosnih sistema. Ostavljam po strani jedan sloj nametljivih sveznalica koji o svemu donose lake i teške sudove, što u poremećenim kulturama poput srpske lako prolazi, ali ostavlja neprijatne tragove. Od takvih ćete na svakom koraku čuti kako je savremena srpska poezija na nivou svetske, premda lako doznajete da oni ne poznaju ni jedan važniji jezik sem svog zavičajnog, i njega najčešće s pogrešnim akcentima. Sa sličnom nadmenošću se govori o novoj srpskoj prozi, premda lako vidimo da je vreme moćnih pisaca poput Kiša, Pekića, Aleksandra Tišme, Konstantinovića, Mirka Kovača i za nas. I onda se čudimo što se sužava krug ozbiljnih čitalaca, a širi onaj koji ispunjava treš literaturu voditeljskih zvezda, porno starleta i diva sa dunavskih splavova. Nešto slično važi i za filmsku umetnost. Promiču mnogi filmovi i većina ubrzo pada u zaborav, najčešće zasluženo. Ali neki filmovi koji polože ispit vremena postaju sve bolji i dragoceniji za naše razumevanje života i čovekove sudbine. Svako ima pravo da kaže da mu je dovoljno što je nekad davno video Hičkokovu Vrtoglavicu ili Rubljova Andreja Tarkovskog, ali zna mnogo ljudi koji kao i ja uvek s novim uzbuđenjem ponovo pogledaju klasična i neka novija filmska dela. Zato se i prave liste najboljih filmova na kraju godine, decenije i stoleća. Nema konačnog i neprikosnovenog izbora, što se najbolje vidi iz liste najboljih filmova u istoriji, koju svakih deseta godina objavljuje najpoznatiji filmski časopis na svetu, londonski Sight and Sound. Svako novo glasanje dovodi do pomeranja na listi, koje se sastavlja glasanjem nekoliko stotina uglednih filmskih kritičara. Neki filmovi koji su bili pri vrhu pre 20 godina su nestali, a iskrsli su drugi, ne uvek novi po datumu snimanja. Vreme utiče na ukuse, na percepciju. Neki filmovi naprosto izblede, drugi isplivaju iz pozadine. Posebno je opasno ako se u vremenima opšte ekspanzije novih tehnologija filmovi u prvoj recepciji doživljavaju na malim ekranima i na sve moćnijoj internet ponudi. Time se gubi onaj posljednji trag zamračene dvorane, doživljaj koji u bioskopskoj tami približava gledaoca oniričkoj komponenti filma kao medija. Zato nije čudo kada neki mlađi aficionadosi filmskog medija odbacuju čitave decenije filmske umetnosti u potrazi za pomodnom palp percepcijom sveta. Na kraju prošle decenije sastavljene su mnoge liste najboljih filmova prve decenije trećeg milenija. One se razlikuju od kritičara do kritičara, što samo govori da se imalo šta odabrati. Evo 10 filmova koje sam ja odabrao. Bela traka Mihaela Hanekea, Paunov lavirint Guillerma del Toroa, Hollywoodski bulevar Davida Linča, Sve o mojoj majci Pedra Almodovara, Tamni vitez, Kristofera Nolana, pisac iz senke Romana Polanskog, prorok Žaka Odijara, ostrvo Pavela Lungina, udaljenost Nurija Bilge Džejlana i velika lepota Paola Sorrentina. To su filmovi koji su inače osvajali Oskare ili neke druge važne nagrade, ali to nije najbitnije, jer postoje filmovi sa sličnim javnim priznanjima koji su potonuli u senku, često vrlo opravdano. U onim prethodnim se očituje ono najbolje po čemu film opstaje kao umetnost pokretnih slika sa uznemirujućim porukama i doživljajem koji dugo opstaje u gledaočevoj svesti. Oni koji vole film i ne gledaju ga samo kao deo dokolice i razbibrige, vratit će se ovim i drugim naslovima. Da budem iskren, jedan od ovih filmova, neću da otkrijem koji, to sad nije bitno, pri prvom gledanju me je ostavio prilično ravnodušnim. Kad sam ga ponovo pogledao, on mi se otvorio. Ništa čudno. To se događa i sa knjigama. Krenete s čitanjem, osetite neki otpor, ostavite knjigu, ali posle nekog vremena sve izgleda drugačije. Ako već do sad niste stekli naviku da u kućnoj kolekciji čuvate DVD snimke probranih filmova, počnite sa ovim naslovima. Ima ih na ćoškovima. Priče o pirateriji ostavite onima koji nas sprečavaju da uđemo u Evropu mnogo efikasnije. Imaju ih vaši prijatelji, razmenite snimke, to se u celom svetu radi i nigde nije kažnjivo. Nećete se pokajati ako s predložene liste ili neke druge proberete nešto za kasnije gledanje. Ako smem da vam poverim, neke filmove sam video i desetak puta, poput neverovatnog mističnog ostrva ruskog genija Pavela Lungina. Zato su ljudi i u mnogo težim vremenima čitali Rablea i Cervantesa, slušali Baha i Mozarta. Tako je lakše i lepše. 29. aprila 2014.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove poslednji put ove noći družimo se sa tekstovima iz knjige Pogled iz ogledala Milana Vlajčića. Tekstove čita dramski umetnik Petar Mihajlović.
Poštar. Tokom novogodišnjih i hrišćanskih praznika, kao i toliki godina ranije, pristizale su nam čestitke i lepe želje. Ponajviše e-mailom, a na mobilnim se pojavila čudna moda. Neke stihovane pesmice pisane za Ivicu i Maricu. Najveći deo elektronske pošte mi ne govori ništa, kao da nije ni upućen meni nego mom laptopu. Nije važno što sam deo novogodišnjih poruka dobio klasičnim putem, poštom. Mnogo je važnije što mi na taj način još uvek pristiže najvažniji deo moje komunikacije sa svetom. I lepo mi je što mi se klasičnim pošiljkama ne javljaju neke belosvetske vračare, poput nekakve Sare Felder, koja mi dva puta dnevno šalje nekakve horoskope i tajne poruke, ili oni prevaranti koji me obaveštavaju da sam dobio nekoliko stotina hiljada funti na nekakvoj engleskoj lutriji. Od Drugog svetskog rata na ovamo viđao sam razne poštare koji se s teškim torbama približavaju poštanskim sandučićima i tu ostavljaju pisma, pošiljke, a ponekad i sudske pozive. Ovi poslednji još ne stižu elektronskom poštom, prokleti bili. Poslednjih godina mojom ulicom prohodi mlađi poštar, uvek nasmejan, što me je zbunilo jer mrgodnog sveta ima gde se mrdnete. Doznajem da se zove Dejan. Zastanem uvek s njim na ulici i razmenimo utiske o životu i nesrećnim liderima nacije. Video sam da bistrije razmišlja od većine novinara koje znam, a on je mene uvek obasipao pitanjima na koja nije lako odgovoriti. Kad su mi pristizale neke kabastije pošiljke, knjige i samo knjige, ostavljao mi ih je na kućnom pragu da se ne lomatam po poštama gde gomila penzionera uvek dežura kako im nešto ne bi izmaklo. A onda mi je sredinom januara Dejan rekao da se više nećemo viđati jer je dobio reon u drugom delu grada. Malo sam se rastužio, iako znam da će ga naslediti neko ko zna svoj posao. Na poštare se nikad nisam žalio. Ali s kim ću razmeniti nekoliko rečenica kad je u mom čuburskom kraju ostao samo neki natušten svet koji ponekad ne zna ni ime grada u kome se nalazi? Nemojte pomisliti da imam nešto protiv e-mailova. Toliko korisnih poruka stiže sa raznih strana sveta. Deo moje porodice živi u rasponu od Čikaga i Montreala do Skoplja i Sarajeva. Pošto smo svi postali lenji za klasično pisanje pisama, uzgred cene deluju kao mala božja kazna, e-mail nije za bacanje. Tu i tamo doznamo šta se zbiva, svi uglavnom tuguju za onim što je bilo ili zbog onoga što nas sve čeka, susret sa višnjim, koji ima strpljenja sa nesrećnim zemljanima. A tek ako poželite da pošaljete knjigu preko mora, taksa uveliko premašuje cenu poslate knjige, premda u obratnom smeru tako visoki nameti ne važe. Ali naviklo se u ovom delu Balkana da se kažnjavaju pismeni i radoznali. Neslučajno u mnogim našim filmovima i popularnim TV serijama uvek su bili najsimpatičniji seoski učitelji, doktori i poštari. Popovi su, poput čuvenih Sremčevih junaka, više služili za blagorodnu šalu, ali glavnu vezu s velikim svetom činio je poštar. U sjajnom dugometražnom dokumentarnom filmu Pileći izbori mladog autora Gorana Radovanovića, film je osvojio nekoliko važnih međunarodnih priznanja, glavni junak je mladi poštar koji obilazi tetku na selu, a komšije ga saleću svakakvim pitanjima. Film je načinjen pre nekoliko godina, ali će još dugo delovati kao da je juče snimljen. Kad sam pominjao Dejana, mislio sam na nekog ko svoj posao obavlja sa osmehom i kojeg sve komšije znaju. Donosio je starijem svetu penzije da ne bi stajali u poštanskim redovima, popunjavao formulare i obrasce, što mu nije u opisu službe. Iako su nam kompjuteri promenili komunikaciju sa svetom, svi računi, opomene i pritužbe još stižu klasičnom poštom. Sa poštarima se promenio izgled naše civilizacije, jer kad su stare tatarske glasonoše zamenili poštanski glasnici, palanka se otvorila prema svetu. Neslučajno, najbolji vestern i jedan od najboljih filmova svih vremena zove se Poštanska kola. Sve se događa oko ovih kola koja uz važne pošiljke prevoze i putnike, a banditi i indijanska plemena vrebaju da zaplene sve što se prenosi. Ali tu je John Wayne, drugo ja, reditelja Johna Forda, koji uopšte nije poštar, ali brani čast američke pošte i putnika koji putuju zahvaljujući njoj. Kad su jednom zapitali velikana filmske režije Forda šta je bilo potrebno da bi se napravio takav film, on je skromno rekao: kao u grčkoj tragediji, to je jedinstvo vremena, mesta i radnje. A kočije su kao antička pozornica. Tu se vidi ko je kakav. U istoriji filma, poštari i poštanska služba su uvek igrali važnu ulogu. A tek poštarke. U sjajnom filmu Živojina Pavlovića, Kad budem mrtav i beo, šarmantni probisvet Jimmy Barka, Dragan Nikolić, upada u poštanski vagon u kojem đavolasta poštarka Dara Čalenić udara pečate. A kad ugleda Jimmy-a, počeli smo ozbiljnom pričom o ulozi pošte, elektronske i klasične, a stigli smo do škakljivih zgoda. U elektronskoj pošti nema zgodnih poštarki. Samo suvi podatak ili obmana. 22. maja 2014.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.